absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte, vážení posluchači, vítejte v pravidelném pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, jak jste si už zvykli. V úterý jsme věnovali tento pořad tomu, co je důležité. A důležité je vyjasňovat si a naladit si ty noty tak, aby ty podzimní volby, protože už druhý pokus nebude, aby pokud možno dopadly co nejlépe. A z toho důvodu jsme se už tady nějak tak zaběhali v tom, že se slyšíme s našimi, říkám schválně už s našimi, protože řada lidí mi píšete a i to cítím a vidím to na těch setkáních, tak jak poslanci Marian Bojko a Lubomír Volný, jak jezdí republikou, tak jsme si je všichni vzali jako svoje poslance. Tam sedí 188, no, skoro 200 trubek, takhle řeknu, korupčníků a jinak by se dalo uvažovat i vlastizrádců. A sedí tam minimálně dva a občas se k ním tu a tam ještě někdo přidá, ale já prostě řeknu naši dva poslanci, na které, já si dovolím říci, je teď momentálně spolehnutí. No a protože je na ně spolehnutí, tak tady vzniká docela značná síla, která se rekrutuje z podporovatelů. Z podporovatelů se potom stávají leckdy členové Volného bloku. A tak dohromady úhrnem tady vytváříme a budujeme něco jako záchytný bod a naši jedinou a možnou šanci, jak ty věci nějakým způsobem uchopit a nestat se potravou těch dravců. Takže vítám moje hosty, možná asi zatím jednoho, tuším Mariane, zdravím, ahoj.
Petře, já rád jsem se teďka připojil, ale se omlouvám, za pár minut se budu muset odpojit, abys věděl, že teda s tebou strávím nějaký čas, ale cestuju autem, trošku jsme měli takové setkání, ano, které se protáhlo, takže i Luboš se připojí za možná 10-15 minut, taky cestuje, každý jsme v jiném autě, takže každý míříme na jinou stranu Prahy, takže se, potom se budu muset omluvit. Teď jsem teda na příjmu, ale ano. Pak se teda budu muset na nějakých pár mil odpojit, než se dostanu vlastně domů, a takže pak to bude v pohodě.
Takže jo? Je šance, že se prostřídáte s Lubošem?
Jo, určitě. My budeme potom i spolu vysílat, jo, ale teďka oba dva cestujeme na každý na jiný konec Prahy, takže já volám z auta, a pak se budu muset vypojit, protože těžko to zvládnu prostě.
Rozumím.
Jo.
Mariane,
nejsem žena, nebudu dělat 10 věcí naraz. No,
to jsme my chlapi. Byť jsi záchranář, a záchranář ten musel opravdu zvládat spoustu věcí. Bývalej. Říkám, to v člověku zůstane. Nakonec to lidé vidí na té bojovnosti. Ale až prostě budeš potřebovat, tak řekni. Jo? Do té doby tedy zkus svůj pohled na to, co jste absolvovali s Lubošem, v podstatě ty jízdy po jižních Čechách, protože jsem viděl, že nejenom, že přálo počasí, ale přála i účast a ta atmosféra. Já myslím, že vás to docela hodně zasáhlo niterně, emočně, že když jsem vás pozoroval, jak jste to hodnotili, tak to nebylo ani tak hodnocení jako politika poslance nebo dejme tomu nějaké osobnosti, která se setkává s lidmi za účelem jakýsi vytvoření nějakých vzájemných sympatí, ale že to tam bylo opravdu, chytlo vás to za srdce, bylo to tam opravdu hodně o člověčině. Můžeš to nějak popsat?
Já se přiznám, že opravdu mě to zasahuje vždycky, protože já jsem fakt člověk, úplně obyčejný člověk, který se ocitl náhodou v politice, ale já vždycky říkám, že nic není náhodou. Nic není náhodou, je to všechno osud. Osud mě sledl s Lubošem dohromady a kdybych popisoval všechny ty anabáze, tak co jsme spolu prožili, anebo jak jsme se setkali, jak jsme spolu začínali, tak by to bylo na dlouho. Ale říkám, nic není náhoda, je to o tom osudu, ale ono už to začalo, když jsme vlastně přijeli do toho kraje, tak přijeli jsme na benzínku, na té benzínce prostě obsluha z roušky. My jeho sranda byla, jsme si tam povykládali s těma lidma. Vyjíždíme od benzínky a tam někde stálo auto najednou vyjelo za náma. Já jsem si říkal, že se tam někdo k nám připojuje. A to byla úplně náhoda. Lidi přijeli z jižní Moravy, že přijeli za náma až z jižní Moravy, jo, tak my jsme zastavili, jestli třeba nechtou se připojit. My jsme tady dostali, jo, přijeli jsme kvůli vám, jsme přijeli z jižní Moravy. No tak ono už to bylo, já nevím, v tom prvním městě, já už teďka ani nevím, jak ta posloupnost byla, jestli byl první tábor, nevím, už těch měst bylo 4-5, takže v každém tom městě jsme byli přijati opravdu s elánem, nadšením, někdy se slzami v očích a ti lidi prostě přijeli kvůli nám. My jsme byli zvyklí, že když jsme jezdili když si na nějaké akce, tak jsme jezdili na akce, které někdo naplánoval, byly to jarmarky, byly to prostě nějaké vinobrání, my jsme se přišli jenom když si ukázat, jo, ale tady tihle lidé přijeli na různá parkoviště, obchody byly, krámy byly zavřené a tihle lidé v ten sváteční den přijeli kvůli nám. A potom v těch kolonách jezdili s námi, nakonec v těch Českých Budějovicích tam bylo to parkoviště úplně zaplněné všemi auty, bylo to víc jak stovka aut a člověk to prostě musí brát s pokorou. A já jsem byl opravdu z toho mírně řečeno vykolejený a dokonce se nabídli, dostali jsme zadarmo i ochranku, kdyby nám chtěli někdo ublížit, protože jsou takové tendence, že někdo nám vyrožuje, že nás mlátí, že prostě to nerozdýcháme, tak se nabídli sami kluci, mistři republiky v boxu a takový prostě chlapi jak hory, kteří nás opravdu hlídali na každém kroku, což mi připadalo až, připadal jsem až nějaká nemístná celebrita. Takže za mě jednoznačně skvělí lidé, skvělá atmosféra, skvělé počasí, na to tak hlásili, že má pršet, jo. Nakonec to všechno vyšlo, i ten pán Bůh nám slitoval a zařídil nám krásné počasí. Takže za mě jednoznačně bylo to úspěšné, na to, že ti lidé tvrdí, že ten kraj je takový ještě trošku pozadu, se týče toho jméno bloku, ale já jsem si to nemyslel, jo. Opravdu tam byla spousta spousta rodiny s dětmi, mladí chlapi, starší dámy, dokonce tam byla paní, která přišla oholých víc jak 85 leta s 60 letou dceru, která byla v mém věku, chytla mě za ušiska a prostě dala mi pusu a že je strašně šťastná, že se s námi mohla potkat, tak to mě úplně dojalo a byl jsem z toho hodně.
To chápu. Luboši, ty už jsi se připojil?
Už jsem se připojil, ahoj kluci, dobrý večer.
Zdravím tě, ahoj.
Haló, haló.
Ano, slyšíme se. Takže my tě slyšíme, zdravíme tě. Jenom tě poprosím tady o to, co tady jsme vlastně řešili s Marianem teďko, jestli bys mohl nějakým způsobem ještě ty se vyjádřit k tomu, co jste prožili v jižních Čechách, a pak se vrhneme na nějaká témata.
No, já myslím, že k tomu, co bylo řečeno, už není moc co dodat, protože Marian to popsal výborně. Prostě byla to asi nám oběma se na těch akcí nejvíc líbí to, že jsou prostě naprosto čisté a upřímné a od srdce. Protože když jsme kdysi chodívali na ty akce jakoby v bývalém hnutí, tak to byly většinou, řekněme, členové a lidé, kteří si plánovali nějakou tu budoucnost v rámci SPD, ale tohle jsou opravdu, to je prostě občanská podpora, to, co máme my teďka, a jsou to lidé, kteří neplánují žádnou politickou kariéru a chtějí prostě jenom normálně žít a normálně fungovat. A ta podpora je absolutně čistá a absolutně přirozená. Jo.
Takže to žádná zjištnost, prostě srdeční záležitost.
Tam nic takového není, tak chtěli tam prostě jdou, protože tam chtějí být a vyjadřují tu podporu, protože ji vyjádřit chtějí. A jak říkal Marian, s těma klukama, co nám teďka stojí za zády, tak to taky zešlo prostě čistě z jejich iniciativy a dělají to ve svém volném čase zadarmo. Takže prostě ta čistota a ta upřímnost v tom je naprosto dokonalá a baterky dobíjející.
Já se přiznám, že trošku sleduju jakoby akci Ticho o Volném bloku v mainstreamu. Mně to trošku připomíná...
No to se dá sledovat velice dobře.
mě to připomíná... Ano, je všudy přítomná. Mně to velmi silně připomnělo, když byl propuštěn vězeň Kájínek. Ten příběh, ten jeho životní příběh prostě, ať už je anebo není jenom zloděj, nebo jestli je i údajně nájemný vrah, já to nechci posuzovat, ale jenom chci říct, že rozhodně příběh tohoto člověka je, ten životní příběh je určitě zajímavý. A zajímavé právě ještě navíc je to, že když byl propuštěn, tak se stal okamžitě mediální hvězdou. Prostě 14 dnů všude byl Kájínek. A najednou prostě oni si uvědomili, že ten Kájínek, že vlastně, že strach na sebe tolik pozornosti, že by třeba mohl kandidovat na prezidenta a lidi by ho zvolili. No tak okamžitě vyhlásili Ticho a embargo na Kájínka. A od té doby v podstatě o Kájínkovi ani píp, to se bude muset zase, já to nechci takhle, ale musel by něco provést, aby zase o něm něco vzešlo. Možná třeba, jestli nebude ve Vrběticích, ale on v tu dobu seděl, takže Vrbětice nemohl dělat, tak to nevím.
No tak, víš jak, třeba si jenom odskočil a vrátil se.
Měl dovolenku.
Dovolenku, no.
No, já vím, že už jste se teď jsi se už vydechal, protože jsi dorazil domů. Mariane, už jsi se odpojil, nebo ještě chceš?
Já jsem tady, odpojím se tak pár minut a pak dám ti vědět. Jo?
Dobrý. Prožili jsme sváteční den, ten den má dva rozměry, respektive co jsme se neviděli, tak jsme vlastně prožili tři ty dny. První bylo pražské povstání 5. května a potom 8. května byl den matek a zároveň tedy výročí podepsání ukončení kapitulace, ukončení války, ale o tom, že 9. května do Prahy přijeli ruské tanky nebo tanky Rudé armády, o tom už se vůbec nemluvilo. Takže tyhle ty tři dny, jestli bychom mohli se k ním trošku jakoby zmínit, protože každý ten den je něčím zajímavý. Zajímal by mě váš názor na pražské povstání, respektive na řadu jiných dalších povstání po celé zemi, protože ono se mluví o pražském povstání, ale těch povstání po republice byla celá řada, zhruba v těch dnech okolo 5. května. Tak jestli k tomu se můžeme pozastavit?
Tak Mariánku, nechci začít, když odcházíš?
Klidně můžu, já osobně jako 1. máj, prostě já ten svátek mám rád, protože člověk měl vlastně takový tu povinnost, jo, políbit nezadané nebo ovdovělé sousedky a kamarádky, hlavně svoji manželku, takže 1. máj mám rád a je to vlastně, začíná je takové už fajn jaro. Co se týče toho, té podepsání té kapitulace, to bylo nevyhnutné samozřejmě z hlediska toho vývoje té druhé světové války. Já jsem právě sledoval to osvobození Prahy, tam to je krásně uvedeno a to povstání, já ty lidi obdivuju, kteří do toho šli, když 90% z nich muselo vědět, že šli na smrt, protože ta pomoc nepřicházela a přišla vlastně až nad ránem toho 9. května. Bohužel tady to je v těch našich análech hojně opomíjeno a opravdu ta rusofobní nálada tady je, tak to Luboš tam čistil ten pultík od té rusofobní špíny, protože dneska už se učí jenom, že Sovětský svaz neosvobozoval, ale dobýval a rozpoutal druhou světovou válku. Já si to nemyslím, protože to potom by měl teda zůstat na hranicích Užgorodu někde, na hranici Ukrajiny takže měl nechat ty Němce pustočit tu Evropu dále, takže tohle je můj názor, co se týče toho vývoje v té druhé světové válce. Za mě mě osvobodila Rudá armáda. Já jsem přesvědčený o tom, že těch 20 milionů padlých vojáků a civilistů, sovětských občanů, byla krutá daň za ten vývoj. A omlouvám se, musím se odpojit, nedá se nic dělat, ale tak za 15 minut se připojím, jo. Takže to je jenom takové moje hodnocení a nechám teďka mluvit Luboše a za 15 minut se připojím, jo.
Děkujeme. Zatím ahoj. Děkujeme, ahoj. Čau.
Já se teda vrátím tomu pražskému povstání a k těm dalším akcím, které proběhly v rámci republiky, tak pochopitelně to bylo takové sympatické vzepětí odporu toho obyvatelstva a toho, že konečně prostě Češi, Moravané a Slezané si zabojovali o tu svou vlast na své vlastní půdě v rámci druhé světové války a určitě to bude patřit k těm, nebo jednoznačně patří k těm světlejším částem naší historie. Nedovedu si tak úplně představit jako uvažování těch lidí. Když jsem měl pocit, že jo, když se točily různé ty filmy, tak jsem měl pocit, že bych se do toho jakoby vžít dokázal, ale ta realita třeba té dnešní totality a ta realita těch různých krizových situací, kterými jsem prošel po tom životě, mi teďka napovídá, že prostě vžít se do situace, kdy sice víte, že se z jedné strany nebo i z druhé strany blíží osvobozenská vojska, ale spojenecká, ale že to ještě bude pár dnů trvat a zároveň víte, že moc ozbrojení nejste, ale a chtěli byste strašně pomoct a taky byste chtěli trestat, pochopitelně, doslova do písmen se i mstít, tak tyhle pocity asi ty filmy úplně nedokážou vystihnout, ale co je úžasné je, že se v podstatě i to pražské povstání mělo rychle nějaké své velení, mělo rychle nějakou svou strukturu a bylo rychle nějakým způsobem řízeno, takže jak říkám, bude to určitě patřit jednou provždy k těm světlejším stránkám naší historie, prostě přirovnal bych to opravdu klidně i k husitským bitvám a podobně, protože ta technologická a převaha byla jednoznačně na straně nepřítele, ale ti lidé šli opravdu prostě s puškama proti tankům, takže velký respekt a úcta a poděkování těm, kteří se toho zúčastnili.
Když jste to takhle s Marianem pojali pětně, tak to je ten jeden úhel pohledu, ale existuje spekulace a já s tou spekulací souzním, jo, že do určité míry byli ti lidé zneužiti, protože tím hlavním cílem těch organizátorů, kteří to povstání v Praze realizovali, tak také mohlo být to, aby byla jaksi narušena ta demarkační čára, protože víme, že na pomoc Praze tedy vystartovala americká armáda a někde u Rokycan tedy byla zastavena a vrátila se zpátky do Plzně a musela dodržet tu úmluvu, která byla. Protože kdyby se totiž podařilo tu americkou armádu do té Prahy dostat, tak by se vytvořil koridor, stejně jako byl koridor z Plzně, pro de facto bezbolestný odchod těch různých kolaborantů armády německé, protože padnout do amerického zajetí byl velký rozdíl oproti tomu padnout do sovětského zajetí. Čili troufl bys tady o tom spekulovat?
Jo, troufl, ale neměl bych s tím žádný problém, ale já se teďka spíš bavím o tom běžném vzbouřenci na té barikádě, který do té vyšší politiky nevidí. Jo. Já třeba taky akce Rudé armády nehodnotím z pohledu toho vrchního velení, které bylo bezohledné a kruté, třeba i včetně Koněva. Jo. Ten měl taky prostě pověst člověka, který bojoval v takovém tom sovětském stylu. Jo. Já tohle nehodnotím tady z pohledu žádné ideologie, hodnotím to opravdu z pohledu těch lidí, kteří prostě stáli na té frontě. To znamená průměrného prostě rudoarmějce a toho opravdu toho teďka nevím, jak se jmenuje, Pepík s tou pancerovou pěstí, jo, z němé barikády, prostě toho průměrného tatíka, který tam s tou puškou, kterou někde nafasoval nebo ji někde měl schovanou, vyběhl a stavěl tu barikádu. Jo. Z tohohle úhlu pohledu já to vnímám prostě přesně tak, jak jsem to popsal. To, že se i v té době odehrávaly různé politické taškařice a že se různé síly snažily různým způsobem zasáhnout do budoucího vývoje v Evropě a to, že různé síly zachraňovaly pochopitelně ty Němce, tak to víme, že bez Němců by Američani do dneška neměli snad ani jednu raketu. Všichni víme, co to je operace Paperclip a věřím tomu, že určitě spousta z nich, protože prostě nebyli okupovaní, jo? Oni nebyli okupovaní, oni šli do Evropy. Teďka, když se natáčí ty americké blockbustery a ty filmy, tak oni se tam ukazují, jakože ti Američani přesně věděli, proti komu jdou bojovat, ale tak to prostě není. Oni nebyli okupovaní, oni s tím neměli žádnou osobní zkušenost, oni tady nešli bojovat za nějakou šílenou spravedlnost a oni tady prostě byli nasazeni taky proto, aby si z té Evropy ukojili, že? A zase nebavím o tom běžném americkém vojákovi. Takže věřím tomu, že na různých úrovních, různých velení, různých štábů, všech možných armád existoval i tento plán a vůbec bych se nedivil, kdyby to k němu směřovalo. Nicméně na druhou stranu je třeba zase říct, že to postavení toho Sovětského svazu po té druhé světové válce bylo tak silné, protože je by na kolena vybombardování několika měst atomovou bombou prostě nesrazilo. Jo? Oni tady prostě tu armádu měli, takže kdyby se nechtěli zastavit, tak se nemuseli zastavit a mohli obsadit opravdu celou Evropu v té hře. Američani by jim, spojenci by jim neměli vůbec šanci vzdorovat, jako ani na vzduchu, ani na zemi. Tak věřím tomu, že tam byly různé plány a nedělo by se, kdyby tohle byl jeden z nich, ale zase říkám ti, ani ti Sověti nebyli tak úplně jakoby bezmocní a oni když si chtěli potom dostat ty svoje vojáky, kteří přeběhli jako a nechali se zajmout Američany, tak všichni víme, co ti spojenci udělali, jo? Oni jim ty vojáky normálně vydali a stali nedal popravit to, takže...
No,
možná je úplně všechno, klidně bych o tom spekuloval, ale to můžeme spekulovat opravdu o několika možných teoriích. Taky se ví, že spojenci, vlastně Churchill už připravoval 100 000 bývalých příslušníků SS a Wehrmachtu k tomu, aby zautočili zase na Sovětský svaz snad v roce 1947 nebo 1948. No. Takže to je... Kluci se projeli jednou na východ, pak zpátky, no a měli tam jednou. No.
Těch spekulací by bylo hodně, ale já se vrátím k tomu, čím jsme začali, že mě prostě absolutně ohromilo, když jsem byl na Poklonej goře v Moskvě, v tom památníku vítězství, 27 otevřených obrovských knih ve 27 krychlích skleněných a tam v každé té knize milion popsaných obětí přesně zdokumentováno. Ivan Stěpanovič, ten a ten, pocházel odtamtud, bojoval tam a tam, zúčastnil se toho a toho a padl tam a tam. Čili zdokumentované oběti od A až do Z jsou tam k vidění věci, které opravdu člověku jako přimějí ho k tomu uvažování. Jo? Přesně jak jsi to řekl ty, ta představa, že prostě se štáta, který tady se snažil za protektorátu nějakým způsobem pro svoji rodinu obstarat živobytí, možná tu a tam se zúčastnil nějaké malé či velké sabotáže, anebo aspoň pokusu o něco nějak do toho soukolí naházet písek, což je nám sympatické, pochopitelně. A teď najednou prostě se ocitl na té barikádě a teď ten výbuch, jakoby ta možnost jakoby se vypořádat s tou hydrou, tak pochopitelně těm lidem dodala tu sílu, ale také si vzala ty svoje oběti. Jo. Čili to vžití se do té situace je vlastně nemožné, protože kdo by si třeba pomyslel v 41. ve 42. roce, že Třetí říše nebude. Prostě to bylo všechno tak jasný. A je to úplně stejný teď, jo? Já pořád to přirovnávám. Teď si také spousta lidí jakoby myslí, že ten systém té covidové mafie, že to je neporazitelný, že mají úplně všechno obšancované. Soudy, je to prorostlý do policie, do soudnictví. Budeme se, předpokládám, bavit o tom rozsudku, zmíníme ho trošku, jednak okolo testování zaměstnanců, jednak okolo testování dětí. To jsou záležitosti, kdy to má jako člověka ohromit a srazit ho to na kolena, aby se cítil malým a v podstatě ani se nepokusil povznést nějakým hlasem nebo nedej bože nějakou aktivitou proti systému. Ale historie ukazuje, a když se z ní budeme učit, tak historie ukazuje, že žádný strom neroste do nebe. A historie ukazuje, že při určitém typu úsilí a společném konání jsou věci řešitelné. A to je mi sympatický, to, co se děje teď právě, to jsou ty spanilé jízdy, to je to setkávání se, to je prostě to, co de facto jsme si připomněli i v ty dny toho 5. května, i toho 8. května, že i něco velkého, co se zdá být nepřemožitelné, má svoje slabá místa a je to přemožitelné.
No, tak ano, většinou, nedostatkem většiny plánů je to, že nikdy nevyjdou. A spousta kolosů na hliněných nohách už kdysi v historii zkrachovala. Nicméně připravme se na to, že ani tenhle krach nebude příjemný, a protože spousta lidí si to uvědomuje a bojí se takového toho škubnutí z náplastí, no, které by prostě zabolelo, ale šlo by se s tím vyrovnat za nějakou chvilku. Bohužel třeba co se týká té politiky a všech těchto věcí, tak většina lidí z nějakého důvodu historicky uplatňuje takovou tu politiku toho appeasementu a takového toho vyhnívání. No. Že pomaličku to obcházet a aby to nahoru nezabolelo a tak dále a tak dále. A ono to samozřejmě bolet bude, čím kde to člověk bude řešit, tak tím, kde to dole, čím dělat to bolet bude. Já jsem prostě ohlásil vítězství lízátkové revoluce z jednoho prostého... Halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme, Marian se připojil.
Z jednoho prostého důvodu, protože prostě my jsme přišli na slabinu systému, to byly ty lízátka, ten systém proti tomu na místě byl prostě bezmocný, jestli budou následovat nějaké tresty a šikany, jo, měsíce potom ze strany nějakých úřadů, to se uvidí, ale ten systém proti tomu byl na místě bezmocný. No a když se k tomu přidalo trošičku počasí, tak lidi prostě ty respirátory a roušky odložili. Jo. A to, že si ministr Arenberger najednou vzpomene a vyhlásí, že od včerejška už se nemusí nosit roušky, tak to je trošku jako komické, jako kdyby se poslední měsíc nedíval z okna. No. Že prostě ty respirátory nosila desetina lidí, ku podivu na obou polech té věkové hranice. Buď to ti nejvýstrašnější ze seniorů, anebo ti nejaktivnější z mladiství. A jinak už to nenosili. No a teďka je třeba jít zase příkladem a rozbít jim to, rozkopat jim ty hrničky v těch hospodách, v těch obchodech, prostě v těch lékárnách, na těch benzinkách, a ono to jde prostě. Prostě když tam budete chodit bez těch respirátorů, bez těch roušek, tak oni vás nebudou vyhazovat. Už dneska se na vás tak maximálně škaredě podívají. Marian může povykládat svou historku, možná už vám ji povykládal, kde ho prostě jako taky nějakým způsobem naháněli, ale na udání spoluobčanů. No ale já už chodím prostě bez roušky úplně všude, hotovo, a jenom čekám, kdy se lidi začnou prostě přidávat. A to je jako na tom 1. máji, prostě v téhle republice není 10 milionů policajtů. Není ani 5 milionů, je jich prostě nějakých 23. Halo?
Ano, Marian tam štrachá, víš.
Je nějakých 25 tisíc nebo kolik. No a když prostě nebudeme chtít, tak oni nám to nevnutí, jo, ty opatření. Prostě nám to nevnutí. Stačí je hromadně ignorovat, stačí být jako ti nelegální imigranti, kteří prostě šli přes tu hranici a hotovo, že tam na ně někdo mával, jim to bylo úplně jedno prostě.
To je pravda. Mariane, už jsi zpátky?
Ano, jsem tady.
Řekneš nám svoji příhodu?
No, to byla taková docela fakt komická příhoda, tam je trošku, nejdřív mě to víceméně jakoby nakrklo, pak mě to rozesmálo, protože jsem se vracel, byl jsem v Ostravě něco služebně vyjednávat a vracel jsem se domů, volám manželce, jestli mě to nepotřebuje, jestli dám něco nakoupit, a ona říká, není třeba, kup nějaké ovoce, zeleninu a tak dále, co uvidíš, tak si říkám, vína není nikdy dost, že jo, když doma chybí víno, tak není nic, tak manželka by řekla ještě cigára. Ale já jako 26 let nekouřím, ale bohužel manželku jsem to neodnaučil. Nedá se nic dělat, ona má 99 milionů jiných předností, tak které to vyváží, takže nebudu to lámat přes koleno, miluju ji i přesto, že kouří, ale tak to je prostě, bohužel. A tak jsem se stavil, říkám, jdu do vinotéky v Tesku. A to u nás v tom obchodním centru to je vlastně, jsou ty jedny dveře zavřené, jak to praktikují teďka v těch nakupákách, že jo, takže jdete jenom jednými dveřmi. Víceméně jedným vchodem jdete tam, jo, jsou tam dvoje dveře, jedníma se vchází, druhýma vychází, ale ty druhé jsou jakoby zavřené. A ta vinoteka je až úplně na konci toho Teska. Já jsem šel vlastně samozřejmě bez roušky, ti sekuritáci, kteří tam byli u toho, tak si mě vůbec nevšímali. Přišel jsem do té vinoteky, paní tam seděla bez roušky, a začala si ji strašně nasazovat. Já říkám, kvůli mě to nedělejte, pro boha, lidi, buďte normální, nenoste to, no víte, kdyby někdo vyfotil, by měla problémy. No tak jsem koupil to víno a jel jsem do Kauflandu. V Kauflandu sekuritáčka, starší paní, když mě viděla bez roušky, tak se dívala do země, jo, dělala, že mě nevidí, tak jsem tam nakoupil, prošel jsem celý ten obchod, byl jsem na tom, kde jsou ty krajené uzeniny, mladá kočena, vůbec se nepohoršovala nad tím, že nemám roušku, všechno OK. Kolem mě chodili ty ženský, který to vybalujou, jo, mladé, staré, nikdo si mě nevšímal. Přijel jsem ke kase a tam byli dva starší manžele. A ten pán se začal rozčilovat, že viděl tu prodavačku nebo tu paní, která tam vybaluje. Podívejte se na něj, on nemá roušku a tady chodí prostě bez roušky, to je hrozné. Jo, takže vůbec mě si nevšímal personál, mě si nevšímali sekuritáci, ale normálně mě naprášil starší manželský pár. Byl jsem u té pokladny, přišel nějaký manažer a žádná vás, abyste si nasadil roušku. Já říkám, já si ji nenasadím. Říká, poslední slovo, nasaďte si. Říkám, ne, nenasadím. Říkám, klidně zavolejte policii. Tak už jsem, když už jsem byl, měl skoro zaplaceno, tak přišel ten pán manažer ještě s jedním takovým 100-kilovým pořízkem a asi nasadím roušku. Já říkám, že si ji nenasadím, že prostě ji nosit nebudu. a on je v tomhle vedru, prostě, že to je prostě genocída a hotovo. A on na mě ruce za záda. Já jsem dostal záchvat smíchu. Já říkám, ty vole, s kým mluvíš? Jako ruce za záda. To by fakt rozsekalo úplně na mraky. Jsem se zasmál a říkám, no, to určitě ne. Já říkám, zavolejte policii. A vy na tu policii počkáte? Já říkám, ty jsi asi spadl z jahody, že jo? A my si vás stejně stotožníme. Říkám, to je v pořádku, stotožněte, my jsme zvyklí. Naschledanou, šel jsem s tím sekuritákem ven a říkám mu, hele, vidím, že sotva dejcháš, tak jako připadá ti to normální. Připadá ti normální, že vlastně tady se pohybují stovky a tisíce lidí a všude všechno ostatně je zavřeno. A on krčil rameny, že to je vládní nařízení, tak jsem mu řekl, kdyby ti nakázali, že budeš mít jeden prst v zátku a druhý v nose, tak ho taky budeš dělat. No a vyšel jsem ven prostě a tím ke svému autu, které mimochodem mám na něm magnety a polepy a vlaječky volného bloku, a ta paní se podívala na to moje auto a říkám, no, tak teď už mi to je jasné, odkud vytrvané. A já říkám, a co je vám jasné, paní, že jste tupá ovce? Tak to je jasné mně, protože vy jste potomek Pavlíka Morozova, protože ten praskl vlastní rodiče. Takže nevšímá si vás personál, ale prostě udají vás spoluobčané, kteří nenajdou tu odvahu být stejně jako vy, ale najdou odvahu, aby vás prostě udali. Takže to je můj zážitek včerejší, ale na druhou stranu musím říct, že to vyvažují ty pozitivní zprávy a ty občané, kteří s námi souhlasí. Takže to je taková jenom humorná historka.
No, ona je humorná, Mariane. Do té chvíle, než si vyrozborujeme, co vlastně nám přinesla. To je totiž strašná rakovina. Protože ty manžele, který tě udali, tak ty ještě určitě zcela bezpečně udají toho obchodníka, který s tebou nezametl. A to je právě to, čeho se bojí třeba ti lidé, kteří, ta paní ve vinotéce, jo. Kdyby mě někdo vyfotil, mám z toho problém. Ano, bude mít z toho problém, protože problém by neměla, kdyby se nenalezali práskači, udavači a takovýhle krysy, který udávají. To je, jako kdyby my jsme teď chodili po ulici, fotili jsme lidi, kteří porušují vlastně vládní nařízení tím, že ač nemusí, tak nosí roušku a vědomě si poškozují zdraví. A potom v nemocnicích je budou ošetřovat na náklady zdravotních pojišťoven, čili za naše peníze. Takže kdyby jsme to chtěli jakoby takhle uchopit, tak my bychom jako teď si taky měli dělat pořádky, ale je zvláštní, že ti, kdož kritizujeme vládní nařízení a bojkotujeme, no bojkot, to jsem řekl taky blbě, no to prostě nechceme se podvolit, tak my nejsme tak agresivní jako ty ovce. Je zvláštní, jak ty ovce se staly agresivníma. To je, vy máte chlapi psychologii určitě nějakým způsobem, tak zkuste na to zareagovat. Máme Luboše, to je učitel, ten určitě by to dokázal podchytit psychologicky, jak to funguje v tom kolektivu.
Já jenom než to zapomenu Lubošku, jo? Já jenom chci říct tohle, že vlastně to je přesně to, co se s těma lidma stalo. Jo? Že oni by chtěli být jako my. Oni by chtěli mít tu odvahu, tady v té sněmovně, ty lidi jsou prostě úplně někde jinde než my. Oni by takový být chtěli, ale když jim to zrcadlo nastavíte, tak oni naopak se nich se stanou udavači. A já jenom chci říct tomu krátce, že já, když jsem v Karviné doma, já mám v baráku 3 policajty, jsou to všechno fajn chlapi a oni už víceméně dva měsíce nedělají, oni dávají pokoj, nikoho nebuzerujou, nikoho, jdete bez roušky, už se chodí dlouho, ale on říká, jediné, co oni fakt vyjíždějí, tak je to na udání. Na udání občanů, kteří někoho, tamhle si hrajou děti na hřišti, kde být nesmějí, tamhle chodí lidi bez roušky, tamhle sedí 5 chlapů někde pod balkónem a pijou pivo. On říká, to je prostě šílené a my musíme jet. Prostě musíme, bohužel na udání jet musíme, ale jináč prostě vůbec žádné výjezdy neměli kvůli nějakému rušení, protože jsou to normální lidi. Jo? Ale bohužel jsou mezi náma je spousta krys, aby řekl, že jsou jejich v řádech možná milionů, jo? Nali víc, kteří prostě nejsou schopni akceptovat to, že vy budete jiný než oni. Jo? A tak prostě takový jsme, no, bohužel.
No já bych řekl, že ti, se kterými teďka bojujeme, nejsou jakoby ovce, oni jsou to spíš zombíci, jo. To jsou spíš prostě lidi, kteří se do tebe chcou zakousnout a chtějí, abys byl stejný jako on, ale je prostě rozšířené to, že se říká, že ovce jenom tupě následuje, ale oni jsou i agresivní, takže jsou to spíš takový zombici. No ale aby jsme se vrátili k tomu principu, přesně z toho popsal Petře, nicméně z toho vede jenom jedna cesta ven. A to, že se na to všichni vykašlem a ti udavači toho budou muset udat tolik, že to nikdo nestihne vyřešit. Jo? To je prostě, my už jsme měli připravenou akci, pokud by policie nepřestala s tím buzerováním na ulicích, tak my jsme měli připravenou akci, že bychom hlásili prostě lidi bez roušek. Jo? Telefonicky. Tam je bez roušky. No a pak, kdyby přijeli policisté a chtěli by s náma řešit, že tam nikdo nebyl, tak bychom jim prostě řekli, že ten člověk mezi tím odešel, jo. A oni by prostě nedělali nic jiného, než by jezdili tady na tyhle hlášení, protože by jezdit museli. Naštěstí to řešit přestali, takže jsme tuhle akci nemuseli rozjet, ale to je to samé s těma respirátorama. Prostě když ti zaměstnanci v tom Kauflandu všichni odloží respirátor, nebo polovina z nich, alespoň když odloží respirátor, tak bude konec. Lusknutím prostě bude konec. Prostě bude konec. Skončí to v ten okamžik. Jenomže my jsme byli odnaučeni téhle kolektivní síle. My jsme byli odnaučeni tomu, že se máme nějakým způsobem podporovat. Byli jsme rozatomizováni. Poštvali se prostě muži proti ženám, děti proti dospělým, poštvali se pravičáci proti levičákům, příznivci migrace proti odpůrcům migrace, teďka svědkové covidovi proti normálním lidem. A málo kdo má nějakou opravdu skutečnou partu, jak v té práci, tak v civilním životě, o kterou by se mohl opřít a se kterou by někam mohl jít prostě, jo. Aby mohli jít v 10 lidech bez roušky anebo bez respirátoru prostě do obchodu. A odnaučili jsme se té osobní odvaze. To nás odnaučovali systematicky, celých těch 30 let nás odnaučovali tu osobní odvahu a statečnost. Takže to jsou vlastnosti, které se musíme znovu naučit. A jak říkám, když se prostě jak po nás tak jednou křičela nějaká paní na benzince, ale prostě my to musíme nosit, no nemusíte. Když to nenasadíte, tak co udělá ten majitel té benzinky prostě? Oni zavře, no nezavře, že bude jí provozovat výzvědovým toho rizika, že by za to mohl dostat pokutu, pokud je někdo udá. Já jsem teďka přišel na poštu a na té poště prostě neměla tu roušku ani jedna paní. Jedna jí měla pod bradou a dvě jí neměly vůbec. Seděli si tam za plexisklem, ale jako ve společné místnosti a prostě neměla ani jedna z nich respirátor, ani jedna roušku. No hotovo, vyřešeno. Takže lidi tam taky stáli bez roušky, pochopitelně, v té čekárně.
A hned to funguje.
Takhle jednoduché to je.
Hned to funguje. U nás tady v Lidlu je zajímavý, jo? Na Slovensku v podstatě vydal Lidl prohlášení, že není v jeho kompetenci a v jejich silách jakoby dozorovat a vynucovat opatření s rouškama a respirátorama, protože oni na to nemají jak. Oni mají najatou externí službu sekuritáckou, a oni jako Lidl té službě nemůžou uložit tu povinnost, no a jako Lidl tak to prostě můžou upozorňovat, ale nemohou to vymáhat. Čili to je oficiální stanovisko třeba Lidlu na Slovensku. A tady u nás ve městě, když se jde nakupovat do Lidlu, tak ten sekuriták, ten tam nekouká, jestli někdo něco krade, ale on jenom vymáhá na lidech ty roušky, když tam přijdeme, tak on prostě a chodí a stojí a prostě je ochotný nás vyhodit z toho obchodu, vyvést nás, protože stojí, chodí za tebou a prostě neustále do tebe hučí, ať tu roušku. Takže jsou úplně pominutí a úplně posedlí někteří. No a je to přesně...
To já mám třeba v Lidlu, Lidlo taky takovou zkušenost jako Mariánek. Já už tam chodím bez, jakoby úplně v klidu, protože vím, že ten sekuriták se podívá prostě do země a to...
No, asi je to taky tvojí postavu, ale chci jenom říct, chlapi, jednu takovou záležitost. Je jaro. Všimli jste si, jak děvčata začala odkládat ty...
Ne.
Co ne? Co ne?
Ne, a vůbec jsme se o tom nebavili dneska.
Ne, nebavili. Dobře, tak jste se o tom nebavili, tak pojďme se pobavit teď. Já jsem vám jenom chtěl říct, že za našich mladých časů, za našich krásných mladých let, když se řeklo, že některá dáma byla nahoře bez, tak my všichni i posluchači pochopitelně víme, co si máme představit, že jo? Tak prostě dáma nahoře bez, dneska je to docela běžné, ale dřív to běžné nebylo. No a dneska, když se řekne nahoře bez, tak se myslí respirátor, že jo? Tak jako, že neměla respirátor a neměla roušku. Jak se ten svět mění, že?
Ano.
Já jenom pro posluchače, nevolejte, budeme mít volací až od 22.30. Ano, děkuji. Tak, pardon, Luboši.
Já k tomu nemám co dodat, já jsem se vůbec po těch ženských nedíval dneska, nebavili jsme se o tom, nevšiml jsem si to ani včera, když jsme vylepovali plakáty, já slušný chlapec.
Jsem taky slušný chlapec, ale... I když jsem už skoro slepý, ale brýle to narazují a Luboš musel řídit chudák, takže abychom nehavarovali, tak jsem držel hlavu v jednom směru a já jsem teda koukal a bylo to velice příjemné a velice hezké.
A říkal a popisoval mi to.
No, ano. Vy dva mi trošku připomínáte to, co říkal Marek Eben, že v podstatě existují jenom dva typy chovatelů jezevčíků. Jedni, kteří přiznávají, že s nima jezevčík prostě spí a druzí, kteří prostě lžou, jo. Takže tak mi to trošku přijde, no, ale dobře.
Definitivně na hlavičku.
U žen zůstaneme, protože Luboš měl celku emotivní svoje vysílání. To se týkalo testování vakcín na těhotných ženách a dětech. Mně stejně jako Luboši ty, tak mně to přijde fakt absolutně zrůdné, absolutně strašné, absolutně otřesné. Ze světa přichází zprávy, že pochopitelně ženy, které se nechali vakcinovat v období prenatálu anebo zkrátka dobře netušili, že jsou těhotné a tak dál, tak buď jsou to potraty, narozená mrtvá děcka, čili ten výsledek z toho je absolutně katastrofální. Pokud si vzpomínáme a můžeme si připomenout informovaný souhlas, který se váže k vakcinaci, tak v tom informovaném souhlasu je napsáno přímo od výrobce té vakcíny, že pokud ta žena uvažuje v příštích 3 až 6 měsících otěhotnět, takže rozhodně nedoporučují tuto vakcínu, pro těhotné vůbec nedoporučují a tak dál, tak by mě zajímalo, která jak to jako vyjádřit, která prapodivná samice může dopustit něco takového, že na sobě spáchá takovouhle záležitost. Že na sobě budíš, ale na tom budoucím životu to je snad horší, než kdyby...
Tak já takových samic jenom tady v parlamentu znám několik. Takže tipnu si, udělala by to ta čarodějnice stopky, jak ona se jmenuje. Šla by do toho Langšádlová, šla by do toho...
Pekarová,
šla by za do toho bývalá ministrně ČSSD, ministrně školství. Valachová by do toho šla. A teďka tak půjdu do Němcová by do toho šla, Černochová by do toho šla. Tyhle psychopatky prostě, takové ty hybridní válečnice prostě, ty by do toho šly všechny. Protože oni jsou přesvědčeni o nějaké své arijské nadřazenosti a v okamžiku, kdy názor rozumu říká něco, tak oni do toho půjdou prostě.
Mě to moc hlava nebere teda. Já jsem teďko se odmlčel, ale mě to prostě hlava nebere. Vůbec mě nebere hlava to, že dneska, já víte, já jsem zrovna dneska přemýšlel o takové genezi. My jsme měli dneska speciál s členy Volného bloku. S magistrem Světničkou a s magistrem Růžičkou. To je krásný, magistr Světnička, magister Růžička. Oba jsou takový mají to příjmení jemný, že jo. A mě tam u toho napadala prostě ta geneze, že prostě před rokem a něco vystrašili národ a lidi šili roušky. Jo? Prostě lidi si nasadili roušky, ještě si je šili. Dneska ten strach postupuje tak daleko, že lidi udávají, práskají pochopitelně, lidi se nechávají testovat, protože co jim zbývá, lidi údajně co jim zbývá, lidi nechávají testovat svoje děti, údajně co jim zbývá, nechávají se vakcinovat, protože údajně co jim zbývá, za chvilku nechají vakcinovat děti, protože údajně co jim zbývá, čili jak ten strach v lidech dokáže rozpoutat zvláštní přístup k životu, kdy ten člověk sedí na tom stromě v 15 metrech, má v ruce pilku a oni mu řeknou, tak řezej, tak on chvilku řeže, přestaň, odpočiň si, vem náplast, zalep tu ten řez, zalep, ať nespadneš. A za chvilku mu zase řeknou, tak zase řezej. A on zase řeže, protože když nebude řezat, tak by ho mohli schodit bydlem dolů. Jo? A sedí na ty větvi a řeže tu větev a bojí se, že ho schodí tím bydlem dolů. Tak to mě prostě silně připomíná celý ten příběh té covidové mafie, tak jak to tady bylo nachystané a tak jak je to tu realizované. A jediná snad obrana, jakoby teď hned, je vyprdnout se na ně a začít si žít svůj vlastní život bez nich, jako kdyby odložit roušky, vykašlat se na všechno. Jestli nechcete moje dítě tady, tak mi tady něco podepište. My jsme dneska o tom fakt hodně mluvili, nevím, jestli jste asi neposlouchali, měli jste program, ale určitě tam padaly zajímavé věci, doporučuji všem posluchačům ten speciál si poslechnout, už je v archivu. Takže opravdu zmasírovali ten národ a vymačkali z toho národa snad z většiny lidí, bohužel musím říct, to nejhorší, co se v lidech nalézá. A to je to udavačství.
Já to tady můžu potvrdit, protože teďka se zrovna dívám na Seznam a tam je napsáno, že na pražském výstavišti probíhá zkušební koncert pro 2000 diváků. Měli bych původně 2500, že z toho zúčastnila činasky nebo Šporcel a nějaká akrobatická skupina. Dívám se na to a člověk tam mohl jít jenom, když měl prostě negativní test a musí tam sedět v rouškách. A tenhle koncert se jmenuje Šance pro kulturu. A já se dívám na tuhle fotku a tam fakt sedí prostě 2000 zarouškovaných zombíků, mávají rukama a myslí si, že zažívají svobodu. Jo? Opravdu. A hraje jim tam Šporcel a hraje jim tam činasky a to je pro mě prostě neuvěřitelná katastrofa, že zrovna třeba dva takovýto interpreti, tahle skupina a tenhle, jo, a teď se tady asi přijde přenos a lidi tam jsou v respirátorech a myslí si, že zažívají svobodu. Jo? Banda 2000 zombíků. Přinesli si test, že jsou negativní a sedí tam prostě opravdu v maskách.
Marian si tak, o tom myslí.
Až tak daleko jsme to dotali. A fakt se teďka objímají za ramena a myslí si, jak jsou svobodní a šťastní.
No, já, Luboš, ví, jak můj názor na tohle, já svoboda a jsem přesvědčený, že pokud si to nevybojujem teď, tak už to nebojujem nikdy. Prostě, ale tak my jsme do toho šli s tím, že možná umřeme, nevím, jak to dopadne, ale radši já klidně umřít můžu, ale umřu ve stoje. To byl dneska taková na to úvaha, že ten pán říká tomu podanému, poklekni a já ti dám svobodu. A on mu říká, na co mi bude svoboda na kolenou? Takže za mě jednoznačně prostě roušky pryč. kdyby to udělali všichni, kdyby jenom 50% učitelů, kteří mi píšou, pane poslanče, co máme dělat, my jsme ve škole je, já nevím, 70 členy pedagogický sbor a my jsme jenom 4 učitele, kteří nechceme ty děti testovat, tak já říkám, prostě já bych to nedělal. Otočím se zády k tomu, nebudu se vůbec dívat, jestli to dítě testuje nebo nebude, prostě nebudu to vyžadovat. A kdyby to udělalo 50%, tak je po testování. Kdyby 50% občanů prostě přestali chodit v rouškách i uvnitř těch krámů a úřadů, tak je po covidu prostě, jo. Ale bohužel lidi, já neříkám, že my jsme taky měli obavy před rokem a něco, když to tady najednou přitáhli nějaký vír, že něco takové existuje, že lidi umírají. Ale když do toho nahlédnete, dneska to je zářný příklad ta Indie, jo, mě píšou študovaní lidi, že to zlehčuju, že oni mysleli, že jsem zodpovědný člověk, ale najednou podívej se, co se děje v Indii, no, děje se tam to, co se tam děje už 1000 let. Prostě spalují lidi na hranici, jak to dělali vždycky, hážují do Gangy, jak to dělali vždycky a nic jiného se neděje. A záběry používali třeba z nějakých povodní, nebo co to tam někdo napsal, ne, z výbuchu nějaké chemičky, jo, a že to dali do kontextu, dokonce to vyšlo v Americe v nějakých novinách. Takže za mě, kdybychom se postavili polovina národa proti tomu, tak musíme vyhrát, ale bohužel lidi jsou tak zmasírovaní tou propagandou, těmi médií, vystrašení, zejména ti důchodci, a což mě fascinuje, že ten rozum má opravdu ten střední věk, jako jsme my, jo, střední a starší, šedesátníci, ale ti úplní seniori, anebo mládí, jsou úplně na palici prostě, jo. Chodí prostě v tom vedru v rouškách, mladí lidé nebo staří, jo, takže je to všechno o tom strachu. Jo, a překonat ten strach, dostat ty informace k těm lidem, a to je ten základ prostě. Postavme se aspoň polovina národa a bude po covidu, bude klid. To je tak za mě.
Jo, Luboši, chceš k tomu ještě?
No, tak my teďka jedeme do Hradce Králové a do Pardubic, no tak uvidíme, jestli s náma půjdou lidi bez respirátoru nakoupit.
Dobře, já bych se přece jenom dneska ještě dotknul těch dvou rozsudků Nejvyššího správního soudu. Ten první rozsudek byl tedy ve smyslu tom, že to povinné testování dětí ve školách, my se to rozebírali s magistrem Růžičkou a s magistrem Světničkou, vlastně asi to vyznělo tak, že ten soud absolutně ignoruje některé věci a ten jejich rozsudek je vcelku absurdní v kontextu těch souvislostí. Takže oni třeba argumentují, že ten test není invazivní. Ve chvíli, kdy se někdo má dotknout své sliznice v nějakém otvoru, je to invazivní. Oni to tam ani nerozebírají, ani nezdůvodňují, proč to není invazivní. Oni prostě jenom napíší, že to je i neinvazivní. Pak tam vlastně další věc, kterou kategorizovali, že ten úkon není zdravotním úkonem. A přitom vydali druhý rozsudek, ta sama instance, Nejvyšší správní soud, to byla žaloba na povinné testování zaměstnanců a tam přiznávají a tam normálně o tom píší, že to je zdravotní úkon, který ale nenarušuje integritu osobnosti. Čili stejné testy, stejný postup, stejný otvor, stejné místo, jednou to je a podruhé to není záležitost nějakého zdravotního úkonu. Luboši, ty jako učitel, můžeš mi nějak říct, co to tedy je, když to není zdravotní úkon, není to v osnovách pro výuku, je to volnočasová záležitost, nebo jak bys to kategorizoval ty jako učitel, toto počínání dětí šťourání se ve frňáčkách?
No tak já jako učitel bych pravděpodobně byl v současné době nezaměstnaný, nebo já nevím, jak oni vlastně to mají, ten status teďka, že oni jsou doma a neberou peníze. Učitelé, kteří sami sebe odmítají testovat, tak to je první věc. Takže já bych u toho aby u toho prostě nebyl, toho testování těch dětí, to vím naprosto jistě. No a co se týká toho testování dětí, tohle všechno jsou pochopitelně lži těch zbabělých nebo zkorumpovaných soudců. Ti soudci jsou prostě buď to zbabělí nebo zkorumpovaní. Protože oni ví, kde je pravda a ví, jak by to mělo být, ale snaží se tomu systému a té covidové mafii vycházet vstříc tak, aby byla nepostižitelná. A klasickou ukázkou, nevím, jestli Maria něco říká, nebo...
Ne, já jsem jenom říkal, že ty říkáš, že jsou zkorumpovaní anebo zbabili, a říkám, že někteří jsou oboje.
Jo, protože já tam vždycky slyším jenom nějaký zvuk, tak nevím, nevím, asi úplně optimální signál dneska, ale úplně klasická ukázka toho je, že i ten rozsudek, který jakoby zrušil to testování živnostníků a zaměstnanců, dává vládě zase 4 dny na to, aby to upravili. Takže oni to zase oni to vlastně nezrušili, jo? Ani ten soud, který u nás ví, že to je nezákonné, tak oni to vlastně nezrušili a dali jim další 4 dny na to, aby vydali nové opatření. My jsme se dneska bavili s panem doktorem Maxerou a to jde v tak rychlém tempu, ty protizákonná vládní opatření, že už skoro pozbývá smysl psát ty žaloby, protože vy napíšete žalobu, ale než se ta žaloba stihne projednat, tak ta vláda mezi tím vydá jiné opatření, kterým zruší to předcházející, proti kterému vy protestujete. To je tak dokonale vymyšlený systém, ale nebyl by možný bez aktivní spolupráce soudců. Jo? To je normálně aktivní spolupráce soudců s covidovou mafií. Bohužel, prostě to tak je. Jo?
Nesmysl, nepřijde ti to, Luboši, že ta opatření mutují stejně rychle jako covid?
No, minimálně stejně rychle, ne rychleji. A ještě vám ministr zdravotnictví vám přizná, já nevím kolik, 56 mutací, ale furt se bude očkovat vakcínou, která byla vyvinutá proti původnímu COVID-19. Jo. To je prostě všechno to je nesmysl. Prostě mě na tom nejvíc unavuje to, že všechno to je nesmysl a dá se vyvrátit během hodiny, se to dá rozcupovat na kusy a nebude to cupovat, já nevím, Volný Bojko nebo někde na Svobodném vysílači, ale to už rozcupovali odborníci na všech úrovních. To rozcupovali právníci, rozcupovali to lékaři, imunologové, epidemiologové, rozcupovali to ekonomové. Je to nesmysl prostě, je to lež, je to podvod a je to všechno schválně uděláno tak, aby to nefungovalo. Ale protože to kryjou ta média
a soudy,
a jedou v tom prosím, a soudy taky, ale i ty soudy, kdyby do toho tepali víc, prostě vemte si, že vlastně média u nás dokázali odsoudit Kramného, protože kdyby nebylo toho tlaku médií na to, že Kramný je vinen, tak já si myslím, že by ho osvobodili. Ale to byly obrovské, to byly měsíce článků nenávistných jakoby útoků na toho Kramného ze všech médií, a jsem si říkal, kdo to organizuje, proč je ten Kramný tak důležitý a zajímavý. Jo, ale kdyby se ty média pustili do těch soudů, co to je za nesmysl, že jim zase dávají 4 dny a že tady vlastně umožňují vládu nezákonnosti ty soudy, tím, že nerozhodnou okamžitě, prostě okamžitě to rušíme. Ne, oni jim dají 4 dny, to už je po druhé nebo po třetí, co jim dali prostě 4 dny na to, aby si to nějak upravili. Jo? Čímž zlegalizovali něco, o čem ví, že je nelegální. Takže prostě tohle všechno dělají hlavně ty média, které tím, že opakují ty lži, tak nutí lidi pochybovat, štvou je proti sobě, a já už tak úplně nesouhlasím s Mariankem jakoby v tom, že to je hlavně strach. On to byl strach kdysi, ale dneska už tam do toho vstupuje prostě prakobyčejná lidská nenávist a touha zavřít tomu druhému hubu. No? Oni už ví, že nemají pravdu, ti lidé na té ulici, protože se jim prostě ostatní lidi smějou do obličeje a oni mají obrovskou vnitřní potřebu tomu druhému prostě ublížit a zavřít mu hubu. No. To už je prostě ta agresivita, už nevychází ze strachu, ale vychází, to má zase Marianne vlastně pravdu asi, že vychází z toho, že oni nenávidí ty svobodné. Nenávidí ty, kteří si jdou a prostě se svobodně nadechnou proti jejich vůli. toho takový kladný dneska.
No, Mariano, chceš na to reagovat?
No, já přesně to tak, prostě to vidíš, my to vidíme v té sněmovně, prostě když se díváš do očí těch lidí a jsou tam lidé, kteří s náma souhlasí, ale neřeknou to prostě nahlas. Přijdou za tebou po té jednání té sněmovny, jsou to většinou poslanci ANO, jo, kteří ti řeknou, no víš, já vím, že máte pravdu, ale bohužel, a jsou to doktoři, jo, takže to je ten paradox, ale u některých takových těch, o které jsem si kdysi myslel, že to jsou normální lidi, ale po těch 3,5 letech jsem zjistil úplně pravý opak. Vidíš tu nenávist, úplně doslova nenávist, jak on se na tebe dívá nenávistně, jo, protože ty jsi mu to zrcadlo nastavil, ale on prostě je tam pro prachy, chce tam být další 4 roky pro prachy, ví, že máš pravdu a za to tě nenávidí. A ta nenávist je prostě úplně, prostě bych řekl, hmatatelná. To doslova z nich stříká. Já jsem říkal, já fakt naštěstí jsme trošku proti tomu steflonovateli, skalouskovateli, že to tak pro nás ty lejna stékají, ale to jsme se museli naučit a je to těžké. Je to těžké a bylo to těžké úplně brutálně, ale už jsme si tak víceméně na to zvykli, ale pořád to je prostě šíleně dívat se na to do těch očí a vidět, co si o tobě oni myslí, ale stejně by chtěli být jako ty. Bohužel, nebo bohu dík, já nevím, já už jiný nebudu, já jsem byl vždycky rebel, ale říkám, že nejjednodušší bylo rebelovat za Komančů, protože si dostal přes držku, jo, nikdo tě nevyhodil z práce, protože jako dobrých dříčů nebylo nikdy dosti, takže dostal z nějakou pokutu 20% z platu, nebo 25% ti dali a tak dále, jo, tam šlo vždycky jenom o prachy, tam na tebe ten režim měl, že ti to strhli z platu, když jsi rebeloval, když jsi měl nějaký pruser, ale prostě tady dneska já naprosto chápu, no chápu, samozřejmě jsem ochoten pochopit lidi, kteří jsou víceméně za zatížení hypotékami, tohle za Komančů nebylo, my jsme v té době byla jenom novomanželská půjčka, maximálně si zdal půjčku na stavbu baráku takže dneska je každý má hypoteční úvěry na 30-40 let, bohužel, a bojí se o práci, že přijde o práci, takže dneska je ta rebelie těžší, ale člověk si musí vybrat. Buď prostě umřeš ve stoje, anebo umřeš na kolenou. A já jsem si vybral umřít ve stoje. Za mě jednoznačně prostě svoboda je jenom jedna. A neexistuje žádná prostě nějaké šidítko nebo nějaká náhrada. Prostě svobodu si musíme vybojovat. Vybojovali si naši předkové, naši pradědové, umírali a bohužel ta doba nás naučila myslet úplně jinak, ale dneska, kdyby se bojovalo, tak asi budeme bojovat my, dědkové, pradědkové, ale na druhou stranu je spousta pozitivních informací a zkušeností s lidma a to byli Valaši na Valašsku, jo, tam je spousta mladých, úplně super lidíček, kteří se k nám přidali a jsou ochotní jít do toho až na krev, takže spousta, nejenom na Valašsku, ale bylo to i v těch jižních Čechách, spousta mladých lidí, takže já nevidím tu budoucnost až tak černě, ale myslím si, že to bude ještě opravdu tvrdý boj, ale doufám, že to dáme, že to zvládneme spolu.
No, bude to bolet, ale pánové, tak já to trochu odlehčím. Chytli jste tu informaci od jednoho z představitelů Pfizeru, který vysvětloval, proč tak rychle mutuje ten vir?
Nezachytil jsem.
Asi ne.
Protože je ve stresu. Jo. Ne, vážně. Normálně, on je ve stresu. Protože je pronásledovaný, jo. Takže on je ve stresu a proto rychle mutuje. Já čtu knížku od Grega Feltna COVID SARS-CoV-2 spiknutí korupce nákaza a tam je docela zajímavým způsobem rozebíráno to, jak jsem slyšel tu argumentaci i Luboši, ty když jsi byl vlastně hostem v tom pořadu Srdce pro vlast, nebo jak se jmenuje Pavel Zítko, Srdcem pro vlast, že? Tak tam ten jeden mladý člověk v té diskuzi řekl, že to není pravda, že ten virus nebyl jakoby sekventován, že to není pravda, že to se provádí v počítače, že už to dávno bylo, tak tam právě o tom je to celé vyloženo, celé je to tam zdůvodněno. jakým podvrhem a jakými úskoky v podstatě se to celé ubírá a jak se snažili to pořád hodit na ty netopíry chudáky a jak nakonec sami sebe usvědčili v tom, že prostě dneska, když se objeví jako kdyby nějaký nový virus a ty ho budeš sekvenovat a uděláš si na něj v úzovkách jakoby patent tím, že se objevil, tak tam není kontrolní mechanismus. Ty prostě podle nějaké metodiky ty to uděláš a nějaký ten řetězec prostě někde vepíšeš do nějakého systému a ten systém nějak ho pojmenuješ a ten systém už to bere jako, že to takhle je. Takže došlo ke sfalšování jakýchsi mezičlánků, takhle bych to pojmenoval, jak se ten virus jakoby mohl stát z toho netopíra přenosným na toho člověka. Protože on ten virus SARS-CoV-2 nese minimálně 4 vložky, které jsou shodné s HIV. To znamená, že tam to úplně vylučuje jakoukoliv přírodní úkaz, kterým by toto mohlo vzniknout. Žádná přírodní varianta neumožňuje, aby takováhle věc v přírodě de facto vznikla. Jo? Už dva ty články v tom viru nebo ty sekvence, o kterých se tam baví, že jsou 4, tak už 2 je problém, aby vůbec vznikly, na to 4. Takže jednoznačně je to z laboratoře. A proto jakoby je taková tendence a snaha to neustále jakoby tutlat. A mě tam z toho celého prostě vychází, že ty jejich mutace, jo, že to je vlastně experimentální báze. Proč se neléčí? Proč většina lékařů nesmí léčit v úzovkách? Nemocnice jsou krmené penězmi za lidi, kteří tam leží a oni je nějak ošetřují, ale v podstatě málo se používá ivermektin, málo se používá isoprinosin a další odzkoušené léky, které zabírají. Je to jako kdyby, nám to tady chemtrailsem nasypou a teď se sleduje, co to s těma lidma dělá, léčit se nesmí, aby bylo vidět ty průběhy, dokumentace se víceméně likviduje a těla se pálí, aby se nedalo a nepitvá se, to znamená, že pouze se sleduje, co se děje. Taková jako kdyby živá studie pokusu na lidech z jedné strany, jak ta bojová látka bude účinná, neúčinná, jak se to bude chovat. A na druhé straně zase ta vynucená jakási vakcinace, která není vakcínou, ale je to de facto tedy ten experiment genetického inženýrství na lidech. A to se také jako kdyby posuzuje nějak. Teď do toho byly zataženy děti, 12 až 17 let, někteří rodiče prodali své děti do tohoto experimentálního očkování. A v Americe už se očkuje od 2 let a dokonce chtějí od půl roku. Čili totální zvěrstvo a totální Mengelové v praxi. Žijeme v tomto světě, no uvedl jsem to trochu ze široka, ale chci se dopracovat k tomu, v jak složitém světě, jako kdyby se nalézáme. A že pokud se na podzim něco zásadního nepřihodí, jestli se tam něco zásadního nestane, tak utržíme velmi těžký úder a bude to opravdu rána, která nás vrhne minimálně na kolena. Jo. To je potřeba si uvědomit. A ta nálada v té společnosti, ta je totiž, my se tady bavíme, jestli to ze strachu, nebo jestli je to ta agrese těch lidí, jestli je dána jakoby tou frustrací z toho, že oni nemůžou svobodně dýchat a tak. Nepřipadá vám, že to také je tím, že se tady rozšiřují lidé, je tady čím dál tím víc lidí, kteří jsou vakcinovaní a kteří jsou pravděpodobně programovaní. A i lidé, kteří jsou průběžně a docela dlouhodobě testovaní, tak víme, že existují gelové čipy, takže je dost možné, že ti lidé jsou také nějakým způsobem už ovládáni. To jsou ty zombie, o kterých mluvil Luboš. Chcete tohle téma trošku rozebrat?
Tohle je velká spekulace, že? Nicméně pojďme si říct, zase to, co už jsme tady, myslím, řekli kdysi. Marianův syn tady přinesl nám ukázat mobilní telefon, který je asi 3 cm velký. Jo? Má všechny funkce mobilního telefonu, může se telefonovat, SMS kolat, prostě kompletní mobilní telefon. Každý z nás si může koupit dron, který má velikost kreditní karty a ten dron se dá ovládat na dálkové ovládání a má v sobě kameru a přenáší na několik set metrů prostě zvukový signál a obraz v HD kvalitě. Takže co asi tak mají na svých skladech armády? Protože jestli někdo vede výzkum, tak to jsou pochopitelně ty armádní výzkumná centra. A žádný, ani ten nejšpičkovější civilní lékař nemá k dispozici to, co mají k dispozici prostě tyto vojenské organizace. Tam prostě peníze opravdu nehrajou roli. Takže jestli existují vakcíny do nosu, no existují, takhle se očkují zvířata, že? Jestli můžou existovat gelové čipy, no jistě můžou existovat teoreticky. Takže když my si můžeme koupit za pár korun takovou elektroniku, o které by se nám ještě před 10 lety ani nezdálo, no před 5 nebo možná před 2, tak tam na té nejvyšší úrovni prostě existují všechny tyhle věci. Halo, halo, slyšíme se?
No teď jsi se halo, jako halo. Vzdálil asi od mikrofonu, ale už je to dobrý.
Jo, mě vypadly sluchátka, takže teďka to je na telefonu. Takže ano, ono to je prostě, teoreticky je to možné. Problém je v tom, že ti naši nepřátelé pravdy tady vytvořili systém, ve kterém vy, když máte na něco nějaký názor, tak jste méně cenný, protože názor, který dneska nemůžete dokázat, prostě podle nich je lež. Ne, že to je třeba mylný názor, nebo že to je špatná dedukce. Prostě názor, který vy vyřknete a nemůžete ho prokázat, podle nich je lež. Jenomže vy nemáte šanci se k těm důkazům pochopitelně dostat, protože ty důkazy jsou utajované. A jejich pravdu podporují prostě takové ty organizace jako Demagog.cz a Deník N a tak dále. A tím oni se ohání, že tu pravdu mají. Takže ano, když budeme prostě čistě hypoteticky uvažovat, tak se dostaneme k tomu, že ti lidé opravdu už mohli být ovlivňováni těmi testy, protože je prostě záhadou, že se nám furt chcou do těch nosů dostat. Zajímavé je, že to vždycky skončí u špárátek do nosu, ať už prostě antigenních nebo jiných. Furt se nám někdo chce dostat do nosu ve 21. století, kde prostě my jsme mohli mít testy, lízátkové testy za 50 korun od našeho pana docenta. No a prostě někdo to zlikvidoval, na nejvyšší vládní úrovni to zlikvidovali. Takže my to budeme muset zase oživit a zase se nám tady budou vysmívat a bohužel, dokud je prostě nedostaneme, nevytvoříme ty vlastní média, nevytvoříme tu armádu těch sdílečů našich příspěvků, které budou sdílet prostě opravdu s přetáčením obrazovky svými mobilními telefony v rámci živých vysílání, tak my ty informace mezi ty lidi nedostaneme a když jim to oznámíme třeba někde na nějakém meetingu, tak oni se na nás budou dívat prostě opravdu jako na lidi, kteří se možná zbláznili, jo? Protože o tom v životě neslyšeli. No nemohli o tom slyšet, protože se o tom nesmí mluvit. No a jestli jsme programovaní nebo nejsme, my jsme 100% už programovaní médií, to jsme programovaní 100%. Ta média mají podle mě účinnost tak na 40% populace a tu už ovládají tak z 80-90%, jo, pomocí umělé inteligence, pomocí kvantových počítačů, pomocí sběru metadat ze všech sociálních sítí a ze všech komunikačních prostředků jakoby v globále. Ta výpočetní síla těchto systémů už dosáhla takové obrovské nepředstavitelné výkonnosti, že oni všechny ty informace jsou pomocí mnoha samoučících se, to je ta umělá inteligence algoritmů, prostě schopní ty informace z toho dostat. Jenom jako příklad uvedu umělou inteligenci, kterou naučili tu čínskou hru Go. Jo. Ta první generace, ta do té naprogramovali všechny známé partie, které se odehrály prostě v historii a které byly zaznamenány. A tahle první generace prostě porazila člověka v té hře. No a tu druhou generaci do té dali jenom pravidla, jenom pravidla tego. Ale protože už to bylo jo, řádově o jednu generaci výš, tak ta druhá generace porazila tu první, která porazila člověka, tak ji porazila 100-0. A to od okamžiku, kdy ona se musela učit sama z těch pravidel, jenom z těch pravidel. A takhle to funguje a díky těm informacím, které právě přicházejí ze sociálních sítí. A zase, lidi, když jim tohle budu vykládat, tak oni většinou se na mě budou dívat jako na blázna, no ale potom budou komunikovat na Alze, budou komunikovat s robotem. Myslí si, že tam komunikují s nějakou slečnou, protože tam vyskočí nějaká tvář. No ale to oni komunikují normálně s umělou inteligencí, s programem, kterým na základě typizovaných, já nevím, 20 000 otázek odpovídá na to, na co on si myslí, že se jich ptají. A když tohle má k dispozici Alza nebo O2 nebo každý druhý prostě prodejce, tak co asi mají k dispozici opět ty armádní složky. No, takže všechno z toho, co jsi popsal, zaprvé ta manipulace se děje na té mediální úrovni, to je naprosto jasné, a proto vidíme ty médii naprogramované zombiky v ulicích a v obchodech. Já vůbec nechápu, mě by zajímal opravdu myšlenkový proces toho manažera, co řekl Marianovi ruce za záda. Jo, to mě opravdu zajímalo, co mu v rámci toho jeho programu proběhlo hlavou, že řekl člověkovi, on jako prostě, on se má jako pikolík starat o to, aby měl čerstvé rohlíky a maso, a on tam bude někomu rozkazovat ruce za záda, jo? To by mě opravdu zajímalo, ale ten bude naprogramovaný 100% těmi médii a tím korporátním jakoby přístupem k životu. No a že se nám chtějí dostat do nosu a že do nás chtějí vpíchnout něco, co si hraje z naší DNA, no tak to jasný, no opravdu prostě z nás chtějí udělat buď to mrtvoly anebo roboty, no. A je jenom na nás, jestli se tomu ubráníme. A to je ve své podstatě, jakoby trošičku se točíme v kruhu, protože ta jediná šance je čím dál tím aktivnější obrana. A je třeba, aby ti lidi se prostě opravdu začali velice aktivně bránit. Ale tak jako to pražské povstání a tak jako husitské bitvy, tak vždycky to potřebuje nějaký vzor a potřebuje to někoho, kdo to prostě začne, že? Kdo tu lavinu odstartuje, tak to vždycky bylo, je a bude, no.
Tak dobře.
Jenom krátce, je to velmi podivné, že se neustále snaží dostat do hlavy nebo do nosu našich dětí, zejména prostě testovat je dvakrát týdně neustále dokola, a vrcholoví sportovci, vlastně ligoví fotbalisti, vrcholoví sportovci, atleti a tak dále se testují vlastně plivacími testy, že jo? Plivnou do zkumavky a ten stroj to vyhodnotí během chvilky, protože on je schopen vyhodnotit tisíc vzorků za hodinu, takže je to divné. Zřejmě potřebují, aby ty sportovci byli zdraví, že aby jim neonemocněli, a u těch dětí to bude asi naopak. No, takže najít, prostě je to velmi podivné. To je jedna věc, druhá věc, když jsem interpeloval Babiše ohledně isoprinosinu, tam šlo hlavně o to, že unikly ty informace z toho ÚZISu a SÚKLu, že vlastně ta umrtnost těch lidí, těch pacientů byla třikrát, čtyřikrát větší, protože nedostali ten isoprinosin. Jo. Že s tím isoprinosinem jsme mohli zachránit 20 000 lidí. Nikdo na to neodpověděl. Jediné, co Babiše tam vysmíval, isoprinosin. Já jsem ho bral měsíc a to, proč bral pan premiér isoprinosin, když je přece očkovaný? Jo, to taky je prostě divné, velmi podivné, takže informace žádné nedostaneš a to, že vlastně 20 000 lidí zemřelo zbytečně, to bude ještě velmi zajímavé téma a my ho prostě budeme do toho šťourat a ještě to rozvíříme.
No, tam opravdu ta interpelace byla hodně, jak bych to řekl, urgentní, a on se k tomu postavil tak, že sedělo v kanceláři u něho zastánci toho a zastánci toho a v podstatě každý to říkal po svým a jemu z toho vyšlo a jako na základě čeho to je analýza nějakých tvrdých dat nebo co. Takže já jsem řekl,
no,
že...
No, ale co je podstatné, nikdy nedošlo k tomu, o co usiloval třeba ten Dan Landa, jo? A co bychom chtěli i my, to je prostě transparentní a veřejné projednání a jednání s těmi lidmi, kteří s těmi vládními opatřeními nesouhlasí a jsou v tom oboru tak kvalifikovaní, že nemůže nikdo umlčet jejich neodbornosti. A to k tomu prostě nikdy nedošlo. Jo? Sněmovna už to dvakrát odmítla, projednávat. Až to budeme navrhovat, tak to odmítne znova a znova a znova. A my to musíme prostě pomocí těch lidí, co budou ochotní s námi restreamovat ty obrazovky svých počítačů, tak to musíme dostávat mezi lidi, že ta vláda to nechce s nima, ne, a nejen vláda, ani opozice nechce slyšet ty odborníky, kteří nesouhlasí s tím, co se tady stalo. Oni to nechcou. Ani jedna strana sněmovny tohle prostě nechcou slyšet. No.
Nechtějí to připustit. Dobývá se sem spousta lidí, kteří volají. Já jsem prostě řekl až po půl a lidé volají prostě, nevím, co tím chcete dokázat. Já fakt vám ten hovor nevezmu. Takže vydržte ještě, prosím. Mám takové velmi krátké dotazy. A několikrát už jsem teďko, Luboši, sledoval tvoje vysílání a prostě je vidět, že někdo tě má na starosti a někdo ti to prostě vypíná ti zvuk u toho a tam potom pochopitelně je složité i to restreamování, protože bez zvuku to nejde, takže je vidět, že pacholci pracují velice úspěšně, tak jestli se k tomu můžeš vyjádřit. Potom pochopitelně tady máme petici, kterou jste předpokládám předali, já jsem to nějak nechyt, jestli to můžete jenom krátce okomentovat, tu věc a asi půjdeme potom do telefonátu.
Já si můžu jenom k té petici, tak petici jsme předali vlastně i hned po tiskové konferenci, kterou jsme měli ve sněmovně, jo, kde jsme vlastně přednesli, vybralo se v té době, když my jsme ji odevzdávali, tak bylo 17 301 podpisů, odevzdali jsme ji vlastně na petičním výboru, byla tam úplně úžasná paní, která se s námi ji vyfotila, když jsme to předávali, jo, tam v tom atriu, v tom vestibulu. A prostě lidi sbírají ty petice dále, teď nám psali, že mají spoustu, stovky podpisů zase, které nám předají, protože my jsme řekli, že to budeme sbírat do té doby, než se to vlastně projedná v tom petičním výboru a potom posledně, jestli to dostaneme na plénum sněmovny, nevím, to bude otázka, ale každopádně my jsme předali 17 301 podpisů a lidé to sbírají nadále a sbírají to značením.
Tak to je super.
No, já předpokládám, že než se to projedná, takže se dostaneme hodně přes 20 tisíc. Nebo takhle, jo, my jsme těch 17 tisíc podpisů vybrali za 3 týdny. A to je právě rozdíl mezi tím, když někdo organizuje jako petici a když se organizuje petice doopravdy. Takže to nebylo jen u petičních stánků, ale my jsme prostě vyzvali naše fanoušky a sympatizanty, ať je pozbírají doma po rodinných příslušnicích a po kamarádech. Takže opravdu za necelé 3 týdny se podařilo sebrat 17 000 podpisů a věřím tomu, že než se to projedná, tak otázka je taky kdy. My bychom byli radši, kdyby se to projednávalo už v době, kdy třeba bude sněmovna otevřená veřejnosti, aby ta veřejnost mohla být přítomná projednávání té petice. A to budeme určitě přes 20 000 podpisů, já bych řekl, že hodně.
Já to taky věřím.
Co byla ta otázka předtím, prosím tě, Petře?
A to se týká těch tvých vysílání, jak ti tam vypínají zvuk.
No, otázka je, něco z toho musím uznat, jako že to je třeba nedostatečná zkušenost s těma technologiemi, se kterými pracujeme, takže to je někdy na mojí straně. Druhá věc je taková spíš, že jestli bych tady mohl takovou reklamní vsuvku, jestli by to nevadilo, prostě moje stránka Magister Lubomír Volný je zavražděná. Jo. Já tam mám nějakých 75 tisíc lajků a přes 100 tisíc sledujících, ale já když tam dám tento své živé vystoupení, které má třeba teďka, já se to schválně kouknu, jo, tak máte vteřinku, tak ono má 843 sdílení, ale dosah je 5000 lidí, jo? Jestli si rozumíme. Takže to má 843 lidí, to nazdílelo, ale vidělo to jenom 5000 lidí. Za normálních okolností, předtím, než mě Facebook začal banovat, tak by tam bylo prostě 4000 sdílení a vidělo by to 250 000 lidí. A my jsme na to přišli tak, že jsme začali stejné příspěvky sdílet na jiných skupinách, úplně stejné příspěvky a na skupině, kde je, nebo na stránce, kde já mám těch 100 000 sledujících, tak příspěvek, který má třeba 5 sdílení, tak na stránce, která má 4 000 jenom lajků, takže to je 25 násobně méně, tak těch sdílení je třeba 50, jo. A je to dáno tím, že prostě ten Facebook uvalil ten shadow banning na tu moji stránku tak dokonalý, že jenom lidi, kteří přijdou na moji stránku, to uvidí. A když si ty něco nazdílíš na svůj profil, tak to neuvidí žádný z tvých přátel. Oni mu to prostě neukážou. Jo? Nenabídnou mu to. No a my jsme přišli s takovou novinkou, kterou bych tady poprosil naše diváky, nebo naše posluchače, jestli nevadíš. Nevadí ti to, Petře, jestli bych mohl něco poprosit.
Určitě.
My prostě jsme rozjeli takový projekt. Našli jsme díru prostě v tom systému Facebooku a strašně nás to baví používat Facebook proti Facebooku a ono to spočívá v tom, že pokud máte mobilní telefon chytrý a máte v něm aplikaci Facebooku, tak na každém tom Facebooku je funkce živého vysílání. Vy prostě, když to zmáčknete, ten knoflík, tak se vám objeví obrazovka a když to odpálíte, tak prostě přenášíte přímo to, na co se díváte tím telefonem. No a my jsme zjistili těmi pokusy, že když třeba Marian nazdílí příspěvek z mojí stránky na svůj profil, tak tam má za 24 hodin 2 sdílení. Ale když tím telefonem normálně nahraje to video z obrazovky toho počítače tím přímým přenosem na ten svůj profil, tak těch sdílení má 200. To znamená, že když on bude mít 200 sdílení, tak se na to podívala většina z jeho 5000 přátel. Tak to prostě funguje. No a my teďka prosíme lidi, jak jezdíme po celé republice, kromě toho, aby nás následovali na Telegram, protože jsme na Telegramu jako Volný blok, tak je prosíme, aby právě pomocí těch mobilních telefonů restreamovali ty naše videa tím, že je prostě normálně natočí jako živý přenos. A pokud se nám podaří do tohohle zapojit třeba 1000 lidí, nebože 10 000 lidí, kteří opravdu chtějí porazit ten Facebook a tohle je možnost jako opravdu porazit a prorazit, tak my budeme mít ve finále stejný dosah jako Česká televize nebo Nova. Takže já prosím posluchače Svobodného rádia, aby se nestyděli.
Svobodného vysílače.
Svobodného vysílače. Svobodného vysílače, aby se opravdu nestyděli, nebáli se a vyzkoušeli si to. Prostě namířili ten telefon na to video v počítači nebo na video v jiném počítači, aby stiskli živé vysílání a naživo to odvysílali. Ze začátku tam můžou být nějaké technické potíže, než se to naučíte, dá se to vymazat, není to vůbec žádný problém. Ale jestli nám chcete opravdu pomoct, tak tohle je věc, která je opravdu na úrovni lepení plakátů, petičních stánků nebo polepeného auta. A v tom virtuálním světě je to teďka jedna z nejdokonalších věcí, kterou můžete udělat, pokud byste nám chtěli pomoct.
Výborně, děkuji, že jsi to vysvětlil, protože moje paní pochopitelně taky restreamovala. Taky je to trošku od cviku, ideální je si pořídit nějaký něco, na co se ten telefon jako zafixuje. Držet to v ruce je složité, ale jsou za pár peněz, jsou selfie tyče, které většinou mají i nějaký stojánek, anebo jsou různé na foťáky, trojnožičky, takový malý, skládací do kapsy a tak podobně, takže dá se. No a nebo si vyrobit. Fajn, jsem rád, že jsi to vysvětlil, protože to je důležité, aby lidé věděli proč, že to má obrovský dosah a že se s tím dá opravdu udělat něco mnohem většího, než jenom to, že se to restreamuje. Tak já bych teď otevřel asi telefonování, čili jenom tedy připomenu, že startujeme telefony, nevím, do kolika pánové máte čas, jestli můžeme přetáhnout. Jak jste na tom s časem, Luboši, Mariane?
No, jak to je...
Do čtvrt,
můžeme v 9.
Ráno je sněmovna, že takže nějak bych to nehrotil, nějakou minutku jim určitě dáme pánům.
Dobře. Tak telefonní číslo 774-139-044, volající už máme, teďko připraveného, tak pojďme do těch telefonních dotazů. Poprosím krátce ty dotazy a poprosím, až se dostane na co nejvíc lidí, nevolejte dvakrát. Dobrý večer, tak jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, budu se snažit krátce, i když toho mám dost. Na srdci pan Marián Bojko, když interpeloval Babiše, to jsem slyšela, Babiš se úplně prostě vysmíval těm obětem, které vlastně zemřeli. Tím to zkrátím, uzavřu. Půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, než jste začali vysílat. Jo, už mě dvakrát vyplý internet tady na tomto vysílání, mám věrné cenzory. Na Facebooku jsem měla vždycky problém něco poslouchat, přeběhla jsem na jinou kartu, pak to bylo slyšet, ale bez obrazu, ale tak, i tak je to důležitý. A jinak, jak jste mluvili o těch rouškách, tak já jsem to popisovala právě na Telegramu a pánové, asi všem třem vám fandím a zdravím Elišku, moderátorku, ta už asi spinka.
Děkujeme, a... už ano, už padla.
A co se týká těch roušek, já jsem popisovala na Telegramu, že jsem jeden den ve čtyřech obchodech byla bez roušky, samozřejmě první byla lékárna, měla jsem bobky, tam to bylo úplně nejjednodušší a vnímám tam, protože vím, jaký mají názor na vakcinaci, tak tam ten strach jsem vůbec nemusela mít a proběhlo to absolutně úplně nejlépe. Pak jsem byla v pekárně, tam paní neříkala nic, já jsem to zakončila tím, já jsem začala mluvit, říkám, bude to trvat do té doby, dokud my to budeme nosit, dokud si to necháme. Pak jsem byla v potravinách, kde mě vyzvali, já jsem řekla, já mám dýchací problémy, vyzvali mě podruhé, já říkám, víte co, vy jste mě upozornila, já jsem to vzala na vědomí, takže to máme vyřešeno a byl klid, zeptala jsem se na zboží, protože blbě vidím. Takže jsem si šla pro zboží, všechno dopadlo dobře, u pokladny se to sice opakovalo, opět jsem řekla, že to bude trvat jenom do té doby, dokud my si to necháme. Když jsem došla do drogerie, tak jsem šla první pokladně, ukázala jsem si na obličej a říkám, já vím, vy jste mě upozornila, já to beru na vědomí. Paní mě ještě ochotně šla, říká, já se s váma hádat nebudu, říkám, to je dobře. Šla mě ještě pomoct se zbožím najít taky, ale pak byla sranda za dva dny, když jsme jeli do jedné firmy, protože jsem něco potřebovala ohledně počítače a syn zarouškovaný, respirátorovaný, nasaď si to, říkám, nenasadím. Došli jsme do firmy, paní v recepci, já teda blbě vidím, ale ještě co si vidím, paní neměla, proč bych si to dávala? On byl zarespirátorovaný, zadušený. Pak jsme šli, dovedla nás do výtahu, zapla nám výtah, aby jsme vyjeli, mají to tam tak zařízeno. Někdo s respirátorem prostě se přidal do výtahu. Pak jsme došli do kanceláře, nikde nikdo nic neměl, byla jsem v druhé kanceláři, taky nikdo nic neměl, no on synáček pochopil, že to má dát na bradu aspoň, tak si to dal na bradu. No a pak jsme šli do Lidlu a to už bylo vzteklý a říká, nasaď si to. Říkám, nenasadím. No, abych měla od něho pokoj, nasadila jsem si to tak, že jsem to dala na uši, já mám hadrovou roušku a dala jsem to pod bradu, na bradu. A nějaká paní vyděšená bábina, tak jako dělala jsem, že nevidím, periferně jsem ji viděla, neměla jsem náladu se ještě s někým dohadovat, když synáček to nemohl rozchodit. No, prostě největší problém je s těma našima příbuznýma. Jo, on nechce konflikt, to je všechno. Takže jinak jsem ještě potkala, to jsem chtěla říct, že půl hodiny před vysíláním jsem ještě potkala se známou, mám tady na cihlovém domečku banér volného bloku, už jsem byla idiot, dcera seděla pod pergolou, slyšela to, tak to jako vyřešila, oplatila to stejným slovem dotyčnému z ulice a dneska jsem potkala známou a ona říká, co to máš za plakát na baráku? No a prostě jsme říkám, a to budeme volit. Ona říká, no to jo, protože no Piráty ani omylem má zhruba 75 let a prostě ona nemá to asi s kým probrat. A říká, no prostě stejný myšlení, říká, to je, já si myslím, že je to podvod a opravdu prostě výborný názory. A včera přijela manželka kamaráda mojeho syna, mají naočkovaný rodiče, bráchu, oni teď prodělali covid. No, strašný průběh, říkám, no jenom se nenechávej očkovat. No, ale to...
Já bych, můžu
a samozřejmě lichotivý... Lichotivý slova neřekla na banér.
A já se dostalo říkám, nám no, ostatní, víte, jenom si můžu
ano, poprosit. Já už skončím. Jenom děkuju. Řekla prostě nelichotivý slova a říká, pak padlo, že dovolená. No já bych na tu dovolenou chtěla jet. Říkám, víc pro tebe nemůžu udělat. Hotovo. Asi tak. Takže zdravím vás všecky, držím pěstí. kolik pěstí, tolik štěstí, a je to jenom o tom, aby jsme to ustáli, co se týká těch štáradel do nosu, tak je tam zájem něco do toho nosu zanést, je to jasný, proto jsou to kontaktní věci a bohužel dneska vnučka, taky Eliška, se mi dneska skoro pochlubila, že byla testovaná. Končím, díky. Budu poslouchat. Díky. Mějte se pěkně.
Děkujeme za podporu, děkujeme moc.
Já taky děkuju, no to je prostě klasická ukázka toho, jak se těm mafiánům podařilo rozštěpit rodiny, a to je přesně to, co oni sledují. Prostě rozdělit tu společnost, rozeštvat muže proti ženám, děti proti rodičům, prostě homosexuály proti heterosexuálům, ženy proti mužům, proimigrační a protiimigrační, pro covidové, protikovidové. Všecko je dobré, prostě rozeštvat ty lidi, aby se ti lidi náhodou někdy v budoucnosti nespojili proti ním.
Já osobně to ve vlastní rodině nemám, ale dcerka třeba u tchyně, tam je to katastrofa, ti prarodiče nechtějí nikoho vidět, je to víc tak rok, prostě sedí doma zavření, oni tam maximálně přijedou na zavření, prostě neuvěřitelné, že si za ten rok nejsou schopni ani pouštět, ne, prostě zákaz, jsou úplně vypáchnutí těmi médií ze strachu, je to prostě neuvěřitelné, ale bohužel těchto případů je strašná spousta, takže nějakým způsobem to musíme změnit a doufám, že se nám to povede. No.
Já jenom podotknu pro ty z vás, co hledáte argumenty. Teď pan doktor Jale, uznávaná kapacita, v podstatě potvrdil tvrdá data, tvrdá čísla z Izraele. 60% těch, kteří onemocněli s covidem v Izraeli, tak 60% z nich, to je víc než poloviční většina, nebo víc jak polovina, jsou lidé s těžkým průběhem a jsou to lidé očkovaní. To znamená, že je vidět, že ta vize nějakého ošetření vůči těžkým průběhům je úplně mylná. Tak máme volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer. Můžu mluvit tedy?
Samozřejmě, položte otázku.
Tak, hoši, já mám takový jenom info pro vás. Já jsem minulý týden jsem tam k vám volal, brečel jsem, že nemám žádný materiály, no a tak jsem je jako takovou pěšky, no autem teda, že jsem je svojí dostal, no a tak jsem zahájil akci, no a protože ty lidi, o kterých mluvím, jak jsem už říkal minule, oni schodí do práce, nemají čas, nebudou se účastnit nějaké akci, ale budou volit. No a takže dneska to šlo do Prahy, bude vyvešený plakát, tam je 100% minimálně 40 lidí, kteří se rozvědí, dostali nějaký podklady, no a budu pokračovat dál. Příští týden to bude do Chebu a do Louna, prostě vše možné, co bude. No, to je všechno, co jsem chtěl říct. Tak jo, děkuju, držte se a mějte se.
Děkujeme moc, jste skvělý. Prostě.
Taky děkuju, super, skvělá, děkuju.
Děkujem. Haló.
Máme dalšího volajícího, tak prosím, přímo zakladatel svobodného vysílače Pavel Hlávka se nám dovolal. Pavle, máš slovo.
Ano, to jsem velmi rád, že jsem se dovolal. Hezký večer všem, hostům a podobně. Tak, proč volám? Napadla mi taková věc. Protože už zase, nebo respektive po dlouhé době už zase možná bude možné udělat sraz svobodného vysílače. A já už jsem to naplánoval na 12.6. A bude to u Plzně, tak mi napadlo pozvat na ten sraz, kde se stýká, nebo kde přijíždí, já nevím, 100 i více lidí kolikrát, tak mi napadlo tam pozvat oba dva pány. A proto se to chci říci takhle předem, aby si případně mohli udělat nějaké takové, já nevím, ty pojížky, co mají někde tady na Plzeňsku, a při té příležitosti se zastavili tam na tom našem setkání svobodného vysílače, kde by byli velmi vítání. Bylo by to 12.6. Pánové, co vy na to?
To je to, no? To zadat, prosím.
Jako, 12.6. Sobota.
No, my určitě, pokud bude šance, tak bychom se tam podívat chtěli. Problém je v tom, že ten náš program už je naplánovaný jakoby víkend, co se týká víkendu, minimálně na 2 měsíce dopředu. Takže my to zítra, zítra probereme se zbytkem týmu a dáme si nějak vědět přes Petra, nebo já nevím.
12.6. to je přímo v Plzni, nebo kde to je?
Je to u Plzně, kousíček u Plzně, co tak? Je to mé rodiště, tak tam konečně dělá. Je to u Plzně, je to tam velmi pěkný a prostě bude to i v pátek až do neděle, ale ta sobota bude takový hlavní program, tak bych byl rád, kdybyste se mu ukázali.
Takže to bude i v pátek, jo?
I v pátek to bude, takže ale to bude
do kdyby relativně jsme měli volno v pátek, tak by to šlo taky zařídit, no?
No, já to chci říct tak, jako teď musím do toho vstoupit, protože já znám, jak probíhají ta setkání, čili příznivci se různě sjíždějí, kdo chce, přijede už v pátek, ale hlavní ten program a to největší gro lidí přijede na tu sobotu, kdy je ten oficiální sraz, protože tam to jsou neoficiální takové setkávání se, kdy lidé ve skupinkách třeba diskutují. Takže ta sobota, jo, ta je klíčová.
Ano, ano. Já jsem chtěl jenom to říct takhle dopředu. Já věřím tomu, že by to šlo třeba přehodit. Vy to máte naplánovaný, v Budějovice. Naplánujte si Kazensko na ten víkend a bude to úplně geniální.
Jo, podíváme se na to hned zítra na tu.
Věřím, že se bude líbit všem.
Dobře, takže Pavle, děkujeme. Já vím dalšího volajícího. Díky za zavolání, měj se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Já myslím, že jsme se vyjádřili, tak to je super. Dobrý večer, jste přímo do vysílání, tak můžete položit otázku.
No výborně, já všichni zdravím. Tady Karel Častrov. Já jsem se chtěl zeptat. Moment, já zeslavím tady rádio, omlouvám se. Hned to bude... Stop. Tak, dobrý, omlouvám se. Mě zajímá eminentně volební systém, že jo, pochopitelně, že jo, volby v říjnu, ale teďkom je pro mě rozhodující, to jsem slyšel od pana VK, ale ono se tak nějak jako ví, nějak jsem to tak jako tušil, jo, předtím, že vlastně jakoby napadnutí těch voleb nebo jakoby zmanipulování, že vůbec není potřeba v naší společnosti, v této zemi, jo, poněvadž vlastně ty média všechno zařídí úplně stoprocentně, že vlastně jakákoliv manipulace s volebním systémem není potřeba, jo. Ale nicméně mě to strašně zajímá prostě, jakým systémem prostě probíhají ty volby, že když už by se našla ta většina, tak jak jsme chráněni vlastně proti tomu zneužití, jo. Jako jestli to vůbec někdo řeší, nebo jak to probíhá tohleto. Ten proces vlastně, nikdo se o to nestará, poněvadž stejně si to tady zmákneme všechno přes ČT, jo, a podobně přes rádio. No, to je v podstatě celá otázka, no. Jestli se k tomu někdo dokáže vyjádřit, tak moc krát
děkuji. Děkujeme, určitě se vyjádřím.
Všem přeju hezký večer a naschledanou.
Díky.
Děkuji, abych to zodpověděl, jenom jsem zapomněl pánovo jméno, jestli...
Karel. Častrov. Karel.
Tak, dobrý večer. Karel, je to jednoduché. Nám se podařilo zabránit tomu, aby tady byly korespondenční nebo elektronické volby, takže ty volby budou, my tomu říkáme tuška papír. A to znamená, že i vy, pane Karle, se můžete prostřednictvím volného bloku zaregistrovat jako volební komisař a dohlídnout na průběh voleb ve svém volebním okrsku. No to zní strašně teďka jakoby složitě, ale ve své podstatě jde jenom o to, že každá strana, která kandiduje, může vyslat člověka do každého volebního okrsku, aby za ně hlídal ty volby. A vy tam budete sedět a budete dohlížet na to, aby ty volby vy osobně, aby v tom vašem okrsku proběhly správně. To znamená, zkontrolujete, budete proškolen, zkontrolujete, jestli ta urna je řádně zapečetěná, a potom budete přítomen počítání hlasů. A jak skončí ty volby, tak vy budete mít právo jako člen volební komise ofotit si ty výsledky. Takže vy si je ofotíte, večer si je zkontrolujete doma na www.volby.cz, jestli volby jestli výsledky z vašeho okrsku souhlasí s tím, co jste si zapsal. Pokud to tak bude, tak nám pošlete, že to souhlasí. Pokud ne, tak nám pošlete důkazy o tom, že to nesouhlasí. No a ty čísla nám zašlete a my pracujeme na systému, který nám umožní během toho týdne, tuším, kdy se je možno odvolat proti výsledkům voleb, spočítat co nejvíce těch volebních okrsků v rámci republiky a zjistit, jestli ten výsledek statistický podle nějakých pravidel pravděpodobnosti odpovídá tomu výsledku, který byl zveřejněn. Takže takhle my se hodláme chránit a potřebujeme, já nevím, kolik to je, 160 tisíc lidí do všech volebních okrsků, takže pane Karle, já vás prosím, pokud vám to opravdu... 120 tisíc, teda pokud vám to opravdu jakoby leží na srdci a pokud chcete opravdu vy tím svým kouskem přispět k tomu, že ty volby budou regulérní, tak prosím vás, přes Volný blok se zaregistrujte na našich stránkách jako, a teď jsem pan hlásil i kraj, že? Nebo město hlásil.
Já jsem to nepostřel teda.
To už jsem zapomněl. Ale prostě, když budete v kontaktu přes info@volnyblok.cz, tak dostanete kontakt na svého krajského nebo okresního koordinátora, ti si vás zapíšou do tabulky a jak říkám, můžete být volebním komisařem, dostanete za to i nějaký přivýdělek, nevím úplně přesně, jestli to jsou 2000 nebo kolik korun, a můžete opravdu se podílet na tom, že zajistíte regulárnost těchto voleb.
Tak já jenom doplním, 1500 až 1800 korun by to mělo být tentokrát, a nebo tak, jak je zvykem. A jenom chci říct, Luboši, že už se přihlásili dva z našich posluchačů, kteří jsou dokonce ochotní pracovat na sčítání celorepublikovém, čili buď sčítat nějaký kraj, anebo sčítat přímo republikové výsledky. Takže je dost ochotných, já teda asi postoupím ty kontakty na tebe.
Tohle nebo? Je super, no my ale tak nějak směřujeme jakoby k nějakému technologickému řešení, to znamená třeba nějakou univerzální tabulku, která se odešle na nějaké místo a tam už to bude nějaký program sčítat, jo? Protože tolik lidí asi nedáme dohromady, aby to nasčítali, jo? To asi prostě nedáme, aby někdo nasčítal jakoby fyzicky, jo, tyhle papíry. Takže pracujeme na nějakém technologickém řešení, buď to elektronickém, anebo kombinace prostě skeneru a počítače. Ale každopádně to je super a těm lidem za tu nabídku děkujeme, a kdyby se nám to nepodařilo vyřešit, tak určitě jich nabídku využijeme.
Já bych jenom chtěl tady říct takový návrh, není to z mé hlavy, někdo to tady řekl. Chtěl by to vzít jeden kraj, který by se náhodně vybral z minulých voleb, a ten kraj přepočítat úplně do mrtě a srovnat s tím, co bylo prezentováno v oficiálních výsledcích. Tam bychom si jakoby mohli sáhnout, jestli už k nějaké manipulaci došlo nebo nedošlo. Tady je totiž jedna věc, že na tom odkazu volby.cz tam jsou výsledky, které většinou sedí. To znamená, že většinou, schválně říkám většinou, to znamená, že tady se ty data vezmou a dají se do dalšího zpracování, a právě ten prostor na nějakou manipulaci je právě při dalším zpracovávání těchto dat a čísel. To znamená, že to, co je na volby.cz, je polotovar, s kterým se dále pracuje a který se sčítá do toho konečného výsledku. Tady právě jsme se dopracovali s některými našimi posluchači a nevím, jestli byl Karel Světnička nebo kdo, tak jsme se vlastně dopracovali k tomu, že tady je prostor na tu manipulaci. Jo. Jana Wolfová v jednom pořadu, co jsme měli, tak právě říkala, že to nejde, že když se to ohlídá, tak když to sedí, a to znamená, když ten člověk, který si ofotil tu tabulku, která se reportovala dál v podstatě, a dohledá se a ty čísla sedí s tím, co je uvedeno na tom volby.cz, a sedí to, takže už další manipulace nemůže být. Bohužel ano, je tam ještě jeden prostor, je tam ještě jeden článek jakoby toho zpracování. Takže to jenom k tomu, budeme rádi, pokud by někdo měl chuť se jakoby rozehřát před těma volbama a chtěl by spočítat jeden kraj, tak Tak určitě, jo, určitě by to bylo dobré. Jenom tak to vytipovat v nějakém kraji a zkusit to přepočítat. Dobrá, máme dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, u telefonu Jirka z Prahy. Já už jsem s vámi hovořil někdy asi tak 14 dní zpátky, když jsem říkal, že jsem se postavil tomu, aby mě asi naštourali do nosu, takže si navyučuju doma. Jo, a teď jsem chtěl zjistit jakoby další informace stran toho, že jako další lidi mají strach, jakože jo, oni nám to taky můžou zastavit, to vyučování doma, protože teď v tuhle chvíli já ho vyučuju a on chodí na konzultace, syn je autista. Jo, a další lidi mají strach, co s tím, takže chceme znát jakoby další prostě, co se bude odehrávat, případně jak to, já držím lidi neustále, prostě ho učím doma, jo, nevzdal jsem to. Takže budeme vás poslouchat a na to samozřejmě fandíme a tak dále, ale jo, byly by dobrý znát ještě další noty, jako jaká je situace dál, protože ta situace na bojišti se rychle mění. Děkuju za moc.
Děkujem.
No, bohužel ta situace na bojišti se mění tak rychle, jak jsme se bavili, že ta vláda si vydává vědomě nezákonná opatření a ty soudy je v tom kryjí, protože nechají ta nezákonná opatření 3-4 týdny platit a potom jim ještě dají 4 dny na to, aby si to upravili. Takže prozatím je všechno proti nám a člověk prostě musí přinášet osobně oběti, tak jste přinesl vy s tím, že prostě jste si nanechal doma a vzděláváte ho doma s tím, že prostě musíme tlačit tím, že budeme riskovat pokuty a musíme prostě musíme probudit ty lidi, že když prostě oni přestanou poslouchat ta vládní opatření, no tak prostě tomu státu nebude než kapitulovat, jo. Prostě když polovina lidí aspoň to nebude respektovat, tak to se rozpadne. Jo? Když prostě 40% zaměstnanců v práci řekne, že odkládá respirátory, tak žádná továrna nepropustí 40% zaměstnanců, žádná restaurace nepropustí 40% zaměstnanců, žádný obchod nemůže přijít o 40% klientů. Takovouhle obrovskou moc máme v ruce a bylo to krásně vidět na tom, jak lidi odložili ty respirátory, jak zasvítilo slunko. To nebylo tak, že ta vláda kapitulovala. Ta vláda nekapitulovala, ty opatření furt platili, ale těch lidí bez těch respirátorů bylo tolik, že to nešlo už zastavit prostě, jako jo. Takže tak to je, takže já vám děkuju za ten váš boj a ta situace na tom bojišti jakoby se mění legislativně strašně rychle, ale ten princip zůstává stejný. Prostě musíme klást odpor, nesmíme souhlasit, musí tady být rozsáhlá občanská neposlušnost a potom ten systém prostě skolabuje.
Tak já jenom připomenu, dnes byl pořad, který jsme udělali jako speciál, od 15 hodin to běželo naživo, je to v archivu, mrkněte se, tam jsou další jakoby záchyty pro vás, jak se ta situace změnila a jak by se na ní dalo reagovat. Takže jenom takové doporučení. No, máme dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, už můžete hovořit.
Ano, dobrý večer, tady Jiří z Poděbrad, mám dvě témata. První je k volbám, jo, přímo u voleb, tam je volební komise, všechno se zapečetí, takže tam bych to riziko neviděl. Potom se jede s volebníma lístkama na město, na městský úřad a tam, pokud jen tak ty lístky musí být nějaký čas archivovaný, jo, zase zapečetiny a tak dále. Tam už potom nevím, jak to vyhodnocení běží. Řekl bych, že největší nebezpečí je potom v tom celkovém zpracování České republiky. Jedno téma. A potom ještě, než pan Volný odpoví, nebo pan Bojko, tak bych chtěl říct jenom jednu historku. Prodávám v malém obchůdku a už asi rok bez roušky. A teďka už je to tak procent lidí, kteří si vydechnout a přijdou taky bez roušky, jo. A teďka jedna paní mi říkala, jak to děláte, že se vám nerostejí brejle? Pak se podívá, říkala, aha, vy nemáte roušku. A dneska mi ve vedlejším obchůdku udělali radost pro další, kteří už byli taky bez roušky, jo. Tak to je asi tak všechno. Děkuju, poslouchám.
Děkujem.
Já si můžu k tomu, se týče těch volebních uren, na těch velkých městech se to asi dít nebude, protože tam je těch střídacích komisarů hodně a víceméně to hlídají ještě policajti přes noc, takže tam bych nějaké podvody nehledal, ale vím ze zkušenosti, že na těch menších vesnicích se to běžně dělo, když tam bylo vlastně jen u té komise jenom komunista, KDU, ČSL, ODSák a já nevím, socán, tak se vždycky, když tam nebyl nikdo jiný, tak se nějakým způsobem domluvili a ty ostatní hlasy byli schopni klidně vyřadit. Jo. A my známe případ z našeho kraje, nebudu tu paní starostku jmenovat, která se tvrdí, že byla schopna vyměnit celou urnu, jo, přes noc v pátek. Ale to vlastně tak, podle mě se tady ty věci, ty manipulace s těmi hlasy dějí při tom sčítání, když tam není, kdo by to kontroloval. Je opravdu jenom taková ta klasická skladba těch prostě 3-4 stran na těch vesnicích, na těch malých městech. Ale proto my apelujeme na vás, na ty lidi, kteří chcou tu změnu, chcou nám pomoct, tak prostě přihlaste se do těch volebních komisí a tam to pohlídáte. Opravdu dá se to pohlídat. Pak se může stát, že bude nějaký výpadek, ale pořád je to vlastně víceméně dohledatelné, protože máte ofocený ten sčítací arch, jo, takže za mě je to o fyzické kontrole, protože tohle jsou poslední volby, tužka papír. Pak už, jestli tomu nezabráníme, tak budou korespondenční elektronické volby a tam manipulace se budou určitě dít daleko ve větší míře, jo, takže teď byla tam ještě nějaká jedna otázka jiná, týče těch voleb.
V podstatě asi takhle.
Takže děkuji za dotaz a držme spolu.
Určitě. Tam jde jenom o to, ideální by bylo 120 tisíc lidí v každé volební komisi, aby byl někdo. Jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Zdravím oba pány i vás, pane moderátore. A mám jenom takový technický dotaz na pány. Když budou to 16. v Pardubicích, chtěl bych se zeptat, kde, v kterých místech bude ta s občany ten pohovor?
Já vám to neřeknu a v Pardubicích si myslím, že to je, jestli si to dobře pamatuju, tak je to v 10 hodin ráno u Globusu. Ale já to ještě uvěřím, vteřinku, až se podíváme na stránku.
Pak to je každé 2 hodiny prostě někde v jiném okrese.
Takže v Pardubicích to je 15.5. v Pardubicích, v 10 hodin parkoviště Globus.
Aha, dobře. Takže je to sobota.
Moment. Ne. To máš blbě, Lubošku.
No, to je blbě na té naší stránce. To je přesně ono. To, oni to ještě neopravili, pardon. Takže
je to neděle.
Jo, já už to vidím. Ono to je totiž opravené, už vím tu chybu. Ono to je opravené na té úvodní nabídce a není to upravené na tom textu, který se rozklikne. Takže je to neděle, 10. Já nezavolám, ať to doopraví.
Neděle 10 hodin dopoledne u Globusu.
Ano, přesně tak.
Dobře. Tak jo, děkuji.
A budeme se těšit.
Štěstí, díky.
Nám všem děkujeme.
Díky moc.
Petře, mohli bychom poprosit poslední dotaz?
No, nemusíte prosit. Jo, mám ještě jednoho volajícího, tak já to vezmu jako poslední dotaz. Fajn. Dobrý večer, jste rovnou ve vysílání. Váš poslední dotaz si tedy poslechneme a odpovíme ho.
Michal, dobrý večer. On to pan Bojko už načal, ale jak se tam ten pán bál o volby. Je jedno opatření, které už něco může omezit těch podvodech, když nemoc, a to je chodit volit až v sobotu jednoduše. To je to nejmenší, co můžeme udělat. Jo, čili nevzadím šanci, aby to v noci tam přelepovali urny a řezali a něco předělávali. Tak prostě jít volit až v sobotu.
No, já si k tomu mohu něco říct, tak jako člověk, který spoustu let pracoval na směny, tak on to je někdy problém. Jo, prostě pokud jste v práci v pátek, u nás to byl úplně problém, protože my jsme třeba dělali v pátek odpolední a v sobotu nás vyhnali třeba do práce, ne vyhnali, ale byl problém, někde hořela nějaká stěna, nebo tak jste museli i v sobotu na ráni se točil, takže jít volit někdy to byl opravdu velký problém a pro někoho prostě není jiná varianta, než že musí jít sobotu do práce, prodavačky a tak, takové.
Ten nápad prostě zavrhneme, protože někteří lidi chodí na směny, no a je to, mějte se pěkně.
Ne, to už jste si nerozuměli. My jsme taky říkali lidem, že vždycky je lepší chodit volit v sobotu. Problém je v tom, že někteří lidi nám argumentovali tady tím, že prostě nemůžou jít v sobotu volit, protože jsou v sobotu v práci, ale my pokud budeme mít vládní zodpovědnost, tak my určitě prosadíme konečně už jednodenní volby, jo? Protože ta noc zpátku na sobotu vždycky byla riskantní a tu noc zpátku na sobotu si tady opravdu zařídila ta politická mafie v minulosti, aby zejména teda fakt je ten, že zejména v těch komunálních volbách, aby mohli ti starostové opravdu jako vyměnit kompletně tu urnu. No, protože v těch parlamentních volbách to takový význam nemá, když se někde vymění v nějakém okrsku jedna nebo dvě urny, ale v těch komunálních volbách prostě jedna jediná urna rozhoduje o starostovi. Ale jinak ten nápad, to my víme, běžně to lidem říkáme, že prostě lepší chodit volit až v sobotu, ale jak říká Marián, prostě spousta lidí nám bohužel řekla, že když v sobotu musí do práce, no tak budou volit v pátek. Já si myslím, že volby takhle, jo, my bychom chtěli super volební rok, to znamená, aby se v průběhu jednoho roku odehrály čtyři volby. Jaro, léto, podzim, zima prostě. A aby se odehrály prostě parlamentní, komunální, krajské, jo, a senátní, nebo eurovolby, to neovlivníme, ale aby ty naše vnitřní volby se odehrály v jednom supervolebním roce, jo, aby to nebylo, aby nebyly každý rok nějaké volby, protože přesně proto ta volební účast klesá, protože lidi už jsou unavení z té permanentní volební kampaně. A aby ty volby byly jednodenní a ještě aby to byl prostě jako státní svátek, řekněme. A nejlépe, aby jsme si v referendu odhlasovali, že volby budou povinné. Jo? Protože v okamžiku, kdy ty volby budou povinné, tak a těch 40% lidí, kteří nevolí, se budou muset zvednout a někomu dát hlas, tak to úplně změní politickou situaci v téhle zemi. Jo? Úplně, protože ti lidi už z principu, že je někdo přinutil jít k volbám, tak tam schválně nahážou, kdo ví koho. A tady se dostanou opravdu prostě noví lidé do politiky, kteří by se za normální okolností nikam nedostali. Takže ano, my o tom víme, říkáme to lidem, ale je to fakt někdy problém.
Je to tak. Je to složité, protože ne všichni mají stejné pohledy a je myslím důležité říct, že až to bude aktuální před těma volbama, tak přijdou takové ty návrhy a budeme se o tom bavit, prostě jak pomoci tomu, aby ty volby bylo co nejvíc složité zmanipulovat. Na to je trošku brzy, ale dobře za ten námět. Dobře, já si myslím, že jsme vyčerpali to téma, vyčerpali jsme i váš čas, který jste v podstatě dali k dispozici. Jarda taky bude pokračovat, Jarda Meta se svým programem. Takže pánové, pojďme na rozloučenou. Každý vyjádřete to, co považujete za důležité třeba do příštího týdne, nebo to, co pro vás bylo důležité tento týden. Máte slovo. Mariana.
Já za sebe teda, prosím Pána Boha, aby nám dal trošku počasí o víkendu, aby se ta předpověď, která se na nás řítí, nesplnila úplně do puntíku, protože minulý týden sobotu taky mělo pršet a Pán Bůh nad námi držel ochrannou ruku a bylo krásně, dokonce jsem se až potil tam u toho památníku, jak jsme kladli věnce na tom ostrém slunci. Takže za mě minulý týden naprosto pozitivní věci, úžasní lidé, doufám, že se to bude opakovat a mám takové indicie, spoustu lidí mi píše a volá, že se na nás těší, tak doufám, že to všechno dopadne a prosím je, i kdyby byla nepříznivé počasí, vemte si deštníčky, přijďte za námi, my vás strašně rádi uvidíme a budeme se moc těšit na vás, máme pro vás nějaké propagační materiály, rádi si s váma pokecáme a opravdu moc a moc se na vás těšíme. Takže děkuju, přijďte a zvu vás všechny do Karlovarského a Pardubického kraje. Díky, ahoj, dobrou noc.
Tak, Marián pozval lidi v tom fyzickém, reálném světě a já ještě jednou poprosím naše posluchače, aby spolu s námi zabojovali i v tom virtuálním světě a aby se naučili zacházet se svou aplikací Facebooku, naučili se používat tu funkci živého vysílání a nebáli se a nestyděli restreamovat videa přímo z obrazovky svého počítače, protože to je šance, jak prorazit cenzuru Facebooku. A byl bych vám za to velmi vděčný. Děkuji.
Skvěle. Pánové Luboši i Mariane, já vám děkuji za to, že jste byli hosty studia Midgard, že jsme mohli opět probrat pár témat. Držím palce v tom všem vašem počínání a konání. My se mu snažíme tady z Midgardu dost napomáhat. Snažíme se představovat i lídry některých krajů zatím. Zatím říkám některých, takže měli jsme v pořadu Moniku Vaxmunskou z Libereckého kraje. Měli jsme v pořadu Luďka Růžičku z kraje Vysočina. Doufám, že přijde k dalším. Snažíme se komunikovat také s Janou Wolfovou. Pořád my tady i na komentářích to vidíte, že jsou lidé, kteří pracují s některými předsudky a píší, že mají výhrady, když je požádám, aby napsali tady konkrétně, protože to nechci, to neberu útočně vůči těm lidem. Já bych byl hrozně rád, pokud někdo má nějakou výhradu k někomu, tak aby napsal jakou. Ne, že mám výhrady. Prosím, napište, jakou máte konkrétně výhradu, protože o některých mluvil třeba Luboš u kulatého stolu s Jirkou Černohorským, vysvětloval mu, bylo pochopeno. Možná, že třeba ještě koluje někde nějaká jiná výhrada, nebo může být něco, co proti lidem obecně nějak vadí, ale šuškanda o tom, že něco existuje a proto mám výhradu, ale nevím, co, je prostě chabé. To je přesně a smrdí to tím, co nám pouští ti nepřátelští lidé, co nám pouští vlastně do těch našich řad a snaží se nás nějakým způsobem rozdělovat. No a jak jste asi pochopili, Volný blok a jeho aktéři se snaží o to právě stmelovat lidi, kteří mají zájem dát tuto zemi do pořádku, dát jí dohromady, vyhnat z této země a povolat k odpovědnosti i jak trestní, tak další, tak majetko právní. Ty aktéry, kteří dneska vysávají tuto zemi a já doufám, že ten Norimberg 2 a řada dalších procesů, které se chystají na tyto lidi, že dopadnou. Buďme toho, jaksi příčinou, pracujme na tom všichni dohromady a nezapomeňme, že na podzim je naše velká, ale bohužel také poslední příležitost. Děkuji všem, děkuji, kdo jste nám volali, děkuji těm, kteří jste poslouchali, kteří jste si něco odnesli, kterým to něco dalo, protože právě pro vás tento pořad jsme vysílali a také jsme ho pro vás udělali. Takže Luboši, Mariane, přeju dobrou noc, odpočíňte, ať jste zase čerství do dalšího dění. Děkuji vám velice, pojďte závěrečné rozloučení.
Takže krásnou noc nám všem.
Já taky děkuji všem posluchačům a dobrou noc, aby vás blechy štípali celou noc, jak se to říkalo, to, jak mi říkala naše babička vždycky. Ne, žádné blechy, mějte se krásně, vyspěte se, dneska není tropická noc, bude se spát úplně do růžova, takže vyspěme se na ten zítřejší boj ve sněmovně a vy na to, abyste byli čerství do práce. Díky moc za poslech a zdravíme všechny. Ještě jednou dobrou noc.
Tak, já už jenom tedy řeknu, že mým hosty byl Marian Bojko a Lubomír Volný. Pochopitelně, jak jinak, než teď pro tuto chvíli, než předáme slovo, zahrajeme si písničku, se od mikrofonu společně s Marianem a Lubošem loučí, jak jinak, než Petr Václav. Odkáže, že oni vůbec nestojí.
nám záleží. Smrt něco připomíná, co to raše cizí sia, je pre každého jiná, a predsa vždy ta istá. Stojí, nech si dávají máta na věži, já věřím, že budem stále žít. Nech si na mě čeká každý den, já na to rande nikdy neprýdem. Pozývám vás všetkých na pivo,
kašlem na smrt,
věřím na život.
Teraz vi